Ευλογεί το όσο Θεός μου πάντοτε νυν και ει και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Λοιπόν, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου και με τις ευχές του Γέροντα και όλων των πατέρων που είναι εδώ και με τις ευχές όλων σας, ας κάνουμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα που είναι τεράστιο και φυσικά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, αλλά να πούμε κάποια από αυτά που οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν αφήσει σαν παρακαταθήκη για να οικοδομηθούμε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν τρώγονται τόσο πολύ το ξύλο και το μαλλί από το σκουλίκι και τον σκόρο που εγκαθίσταται μέσα τους, όσο ο πυρετός της βασκανίας, της ζήλιας δηλαδή και του φθόνου, κατατρώγει τα οστά αυτών που βασκαίνουν, που φθονούν και καταστρέφει τη σοφροσύνη της ψυχής τους. Και για να δούμε λίγο πόσο σοβαρό είναι αυτό το νόσημα και γιατί άραγε να δώσουμε μια ολόκληρη, ας το πούμε, ομιλία γι' αυτό, θα δείτε ότι δεν φτάνει μια ομιλία. Ας το δούμε λοιπόν. Ο φθόνος πρώτα απ' όλα σταύρωσε τον Χριστό μας, που είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε ποτέ στη γη. Το λένε σαφώς οι γραφές μας, ότι δια φθόνων παρέδωκαν αυτόν. Δηλαδή οι ασεβείς Ιουδαίοι φώνησαν τον Κύριό μας διότι τον φθονούσαν. Και γιατί τον φθονούσαν? Διότι τους έπαιρνε τον κόσμο και διότι ετοιμάται από τους ανθρώπους, και βεβαίως είχε αυτή την μεγάλη επιρροή. Λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ο Πιλάτος ήδη εγνώριζε, δηλαδή, ότι τον παρέδωκαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι δι' αυτόν, εξαιτίας του φθόνου. Και το ίδιο λέει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και μάλιστα μας προσδιορίζει ακριβώς ποιοι τον φθονούσαν και λέει οι αρχιερείς, οι άνθρωποι της, θα λέγαμε, της θρησκείας της εποχής εκείνης, θρησκευόμενοι άνθρωποι. Αυτοί τελικά παρέδωσαν τον Χριστό στο Σταυρό. Τον ζήλευαν και τον απεστρέφοντο, διότι του σύλλεχε και διότι αγαπάτο από τον λαό. Επίσης ο φθόνος είναι αυτός που κίνησε τον Σατανά, ας μην το ξεχνάμε, για να συντρίψει τον άνθρωπο με την αμαρτία, και τα κατάφερε, διότι βεβαίως δεν μπορούσε να τα βάλει με τον Θεό και θέλησε να τα βάλει με το πλάσμα του και το παραπλάνησε και το έριξε στην αμαρτία, με εμάς τους ανθρώπους δηλαδή. Ο φθόνος πάλι ήταν η αιτία του πρώτου εγκλήματος που έγινε στη γη, της πρώτης ανθρωποκτονίας. Ο Κάιν φώνησε τον Άβελ από φθόνο, από ζήλια, διότι η θυσία του Άβελ ανέβηκε στον ουρανό, ενώ του Κάιν δεν ήταν δεκτή. Για λόγους που δεν είναι τώρα το παρόντος να το εξηγήσουμε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τίποτα δεν υπάρχει το οποίο τόσο πολύ μας χωρίζει και μας διασπά μεταξύ μας, όσο ο φθόνος και η βασκανία. Αν ο σκοπός που ήρθε ο Χριστός στη γη είναι να μας ενώσει, και φάνηκε αυτό από την τελευταία του προσευχή, ή να όσοι νεν παρακάλεσε τον ουρανής πατέρα του, ο Κύριος μας, ο φθόνος είναι ακριβώς το αντίθετο. Διασπά αυτή την ενότητα την οποία ήρθε να φέρει ο Χριστός μας. Και από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό πράγμα είναι ο φθόνος. Και είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τη μικρή μας ηλικία, την παιδική μας ηλικία. Όλοι όσοι έχετε παιδιά, αλλά και ας μην έχετε, ξέρετε πολύ καλά πόσο το μικρό παιδάκι ζηλεύει το νεογέννητο, το μικρότερο αδερφάκι του. Και αυτή η ζήλια, αν εξελιχθεί, γίνεται φθόνος, και ο φθόνος μπορεί να γίνει και φόνος. Ο φθόνος είναι αυτός ο οποίος τελικά παρακινεί τους ανθρώπους που υποδουλώνονται σε αυτόν να πληγώνουν και να θανατώνουν τους ανθρώπους του Θεού. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εκτός από το παράδειγμα του Χριστού μας βεβαίως, που το είπαμε προηγουμένως, με τον Απόστολο Παύλο, όπου γράφει στους Φιλιππισίους τα εξής. Θέλω, λέει, να γνωρίζετε αδελφοί ότι τα κατ' εμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήθε, και τα δεσμά μου είναι φανερά σε όλο το πρετόριο και σε όλους τους υπόλοιπους, και οι περισσότεροι από τους αδελφούς μπορούν και τολμούν άφοβα να μιλάνε το Λόγο του Θεού. Την έσμεν και διαφθόναν. Μερικοί εκήρυταν, αλλά αποφθόνω στον Απόστολο, και έρην και από διάθεση φιλόνικο, και μερικοί διευδοκίαν Θεού. Ημέν εξ αγάπης, ιδέ εξ ερηθείας. Πώς μπορεί κανείς να εξηγήσει αυτό το πράγμα, να μιλάς για τον Θεό αποφθόνω. Και μιλούσαν αποφθόνω στον Απόστολο, είχαν φθόνο στον Απόστολο, και προσπαθούσαν κηρύττοντας να εξαγριώσουν τον Έρωνα, ο οποίος ήταν βεβαίως αντίχριστος, κυνηγούσε τους χριστιανούς, και όταν θα έβλεπε ότι αυξανόταν ο αριθμός των χριστιανών, θα εφώνευε μια ώρα αρχίτερα τον Απόστολο Παύλο. Παρ' όλα αυτά ο Απόστολος χαιρότανε, γιατί είτε προφάση είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται, όπως λέει. Και θα δούμε ότι τελικά ο φθονερός είναι που βλάπτεται, και ο φθονούμενος είναι που ωφελείται και ευλογείται. Όσο κανείς φθονείται, τόσο περισσότερο ευλογείται. Αλλά μείνουμε ακόμα λίγο στη σοβαρότητα του νοσήματος. Ο φθόνος, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, είναι κακό, το οποίο και από τη ρίζα των κακών, τη φιλαργυρία, είναι πολύ φοβερότερο. Ρίζα πάντων των κακών, η φιλαργυρία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ο Ρώσος Χρυσόστομος λέει το εξής. Ο φιλάργυρος ευχαριστείται όταν παίρνει. Ο βάσκανος, ο φθονερός δηλαδή, ο ζηλιάρης, ευχαριστείται όταν ο άλλος δεν παίρνει, και νομίζει δική του ευεργεσία τη δυστυχία των άλλων. Γιατί αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό του φθόνου, είναι το να χαίρεται κανείς με την ζημιά του άλλου και να λυπάται με την ευδοκίμηση του άλλου, με τη χαρά του άλλου.
Το είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Στόχος, η κατσέ καθηγήτων.
Κατσέ καθηγήτων. Και πάλι λέει ο Ρωσόστημος ένα ακόμα, ότι ο φθόνος είναι η πιο μεγάλη μανία, η πιο μεγάλη τρέλα, γιατί πράγματι είναι τρέλα. Είναι ένας παραλογισμός, είναι μια αλογία. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένα. Και προηγουμένως το λέγαμε και με το σεβασμιότατο, όλη η ανθρωπότητα ουσιαστικά είμαστε ένα, διότι είμαστε όλοι με την ίδια φύση, την ανθρώπινη φύση. Και καλούμαστε να γίνουμε ένα και κατά το θέλημα. Και αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, να κάνει όλοι οι άνθρωποι να έχουν την ίδια επιθυμία, το ίδιο θέλημα, να αποκτήσουν όλοι το θέλημα του Θεού. Οπότε πραγματικά γινόμαστε ένα, θα λέγαμε, όσο καθολοπληρία. Ο φθόνος λοιπόν διασπά τελείως έτσι παράλογα αυτή την ενότητα. Και λέει ο Σώστημος, θα μπορούσε να γίνει κάτι πιο τρελό? Γιατί ενώ ο φθονερός αμελεί για τα δικά του κακά, δεν προσέχει τις δικές του αμαρτίες, λιώνει για τα ξένα καλά, κατασκευάζοντας για τον εαυτό του άβατο τον ουρανό. Και φτιάχνει τον ουρανό άβατο. Δεν μπορεί να περπατήσει τον ουρανό ο φθονερός. Και πρώτου ουρανού δε και τον παρόντα βίο τον κάνει αβίωτο. Και τη ζωή του ακόμα αυτή εδώ την κάνει βασανιστική ο φθονερός. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο φθόνος οδηγεί στο φόνο. Λέει ο Άγιος Νικόδημος για τους πρωτόπλαστους και για την εντολή του Θεού να μην φάνε από τον απογορευμένο καρπό. Θα έπαιρνε έπαθλο ο άνθρωπος αν τηρούσε την εντολή. Ποιο θα ήταν το έπαθλο? Η χάρη της θέωσης. Θα γινότανε Θεός αν τηρούσε την εντολή του Θεού ο άνθρωπος. Αλλά ο πονηρή ραδιοργία του φθόνου. Ο εισηγητής της κακίας, ο διάβολος, δεν άντεξε να δει αυτό το πράγμα, δηλαδή να δει τον άνθρωπο να θεώνεται. Γέμισε φθόνου κατά του πλάστη και κατά του πλάσματος, λέει ο Ιερός Μάξιμος. Κατά του πλάστη, για να μην γίνει ολοφάνερη η δύναμη της αγαθότητας του Θεού. Δεν θέλει και δεν ήθελε και δεν θέλει ο διάβολος να φανερώνεται η αγαθότητα του Θεού, η καλοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και σε εμάς ακόμα βάζει αλόκοτες ιδέες για τον Θεό. Ότι ο Θεός είναι τιμωρός, ότι είναι αστυνομικός, ότι είναι εκδικητικός και χίλια δύο πράγματα. Και δεν ήθελε επίσης και τον άνθρωπο να γίνει μέτοχος αυτής της υπερφυσικής δόξας του Θεού, της θεώσεως, της άκτης της Θείας Χάρης. Και αφού με τους δόλους του ο δολερός καταεξαπάτησε τον ταλέπορο άνθρωπο, τον έκανε με τις καλοπροαίρετες τάχα συμβουλές του να παραβεί την εντολή που θα τον έκανε Θεό. Και αφού τον απομάκρυνε από τη Θεία Δόξα, φανταζότανε ο αντάρτης, ο Σατανάς είναι ο αντάρτης, πως ήταν κανένας Ολυμπιονίκης, επειδή μπόρεσε να διακόψει την εκπλήρωση της προαιώνιας βουλής του Θεού. Από φθόνο έγινε αδελφοκτόνος ο Κάιν, από φθόνο τα αδέρφια του Ιωσήφ θέλησαν να τον σκοτώσουν και τελικά με παρέμβαση του μεγάλου αδερφού τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Αλλά τι έγινε, τι κατάφεραν και αυτοί? Τελικά κατάφεραν να ευωδοθεί το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν δεν τον πουλούσαν, δεν θα πήγαινε στην Αίγυπτο, δεν θα γινόταν αντιβασιλιάς και ίσως δεν θα εκπληρωνόντουσαν τα όνειρα, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά πάντως αυτοί υπηρέτησαν το σκοπό του Θεού. Βλέπετε πως και ο φθονερός τελικά δεν βλάπτει όταν ο άνθρωπος, εμείς δηλαδή που φθονούμαστε ή οποιοςδήποτε που φθονείται, είναι κοντά στον Θεό. Βλάπτεται αυτός που φθονεί. Αυτοί εδώ που ήθελαν να αποφύγουν τα αδέρφια του Ιωσήφ, δηλαδή να μην προσκυνήσουν τον Ιωσήφ όπως έλεγαν τα όνειρα, αυτό το έπαθαν και μάλιστα με δική τους συνεργία. Ο φθονερός είναι χειρότερος από τα θηρία και από τους δαίμονες, λέει ο Ρωσόστομος. Γιατί τα μεν θηρία, επειδή έχουν ανάγκη από τροφή ή επειδή τέλος πάντων προηγουμένως εξοργίστηκαν από εμάς, τότε μόνο μας επιτίθενται. Αλλιώς δύσκολα από μόνο τους να μας επιτεθούν. Οι φθονεροί όμως, αν και ευεργετήθηκαν πολλές φορές από εμάς, διατίθενται προς τους ευεργέτες σαν να αδικήθηκαν από αυτούς. Και οι μεν δαίμονες έχουν προς εμάς άσπονδη έχθρα. Αλλά τους ομογενείς τους, τους άλλους δαίμονες, δεν τους επιβουλεύονται. Οι φθονεροί όμως, ούτε την κοινωνία της φύσεως, δηλαδή το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ίδια κοινή φύση και ουσία, δεν ντρέπονται. Ούτε λυπούνται τη σωτηρία τους. Αλλά πριν από τις ψυχές αυτών που φθονούν, κουλάζουν τις δικές τους ψυχές, γεμίζοντάς τις με κάθε θόρυβο και ανθυμία, χωρίς λόγο και μάταια. Βλέπετε πόσο δίκιο έχει ο Ρος Σώστομος. Ο φθονερός είναι χειρότερος και από τα θηρία και τους δαίμονες. Και ο φθόνος είναι χειρότερος από τον πόλεμο, λέει πάλι ο Ρος Σώστομος. Γιατί αυτός που πολεμάει, όταν σταματήσει η αιτία για την οποία γίνεται ο πόλεμος, σταματάει και η έχθρα. Αλλά στο φθονερό ποτέ δεν σταματάει η έχθρα. Ποτέ ο φθονερός δεν θα γίνει φίλος. Και ο μεν εχθρός φανερά κάνει τη μάχη, το βλέπεις, ο φθονερός την κάνει συσκιασμένα, την κάνει κρυφά και πολλές φορές σου κάνει το φύλλο. Έχει μία συμπεριφορά υποκριτική, είναι διπλοπρόσωπος. Πολλές φορές μπορεί και να σε επαινεί και να σε μακαρίζει και από πίσω να σε φθονεί, να σε ζηλεύει και να εύχεται να πάθεις κακό. Και πολλές φορές για τον πόλεμο υπάρχει και κάποια εύλογη αιτία. Για το φθόνο όμως υπάρχει μόνο μανία και σατανική διάθεση, λέει ο Ρωσόστομος. Δεν έχει κανένα λόγο ο άλλος που φθονεί. Και τέλος λέει ο Ρωσόστομος ότι είναι η χειρότερη κακία ο φθόνος. Και ίσως αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο διαλέξαμε αυτό το θέμα. Και θα έλεγα και είναι και καθολική κακία. Και αν, ας πούμε, δεν το έχουμε ανακαλύψει μέσα μας, ίσως χρειαστεί να σκάψουμε βαθιά και να το βρούμε. Γιατί σας είπα ότι έχει πολλές φορές τις ρίζες του στην βρεφική μας ηλικία, στην πολύ μικρή μας ηλικία. Και αν κανείς δεν το πολεμήσει, αυτό μπορεί να υπάρχει λανθανόντως μέσα του και να ενεργεί και να μην το καταλαβαίνει κιόλας. Μια ζήλια η οποία υπάρχει και έχει κακία μπορεί να κάνει ζημιά και στον άλλον. Πότε όμως κάνει ζημιά στον άλλον, λέει και ο πατήρ Παΐσιος, ότι κάνει ζημιά όταν και ο άλλος είναι αφύλακτος, δεν κοινωνεί, δεν εξομολογείται κλπ. Τότε είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Αλλά όταν εξομολογούμαστε και κοινωνούμε, τα λέμε εξ αρχής τώρα αυτά, δεν έχει να φοβόμαστε το φθόνο και τη ζήλια των άλλων. Η βασκανία είναι η χειρότερη κακία. Ο μοιχός, λέει ο Ρωσόστομος, καρπούται κάποια ειδονή. Έχει κάποια ευχαρίστηση. Και σε λίγο χρόνο ολοκληρώνει την αμαρτία του. Ο φθονερός όμως, πριν από τον φθονούμενο, κολλάζει τον εαυτό του. Και ποτέ δεν πάβει την αμαρτία, αλλά συνεχώς την πράττει. Όπως ακριβώς ο χείρος χαίρεται με το βόρβορο και ο δαίμονας χαίρεται με τη βλάβη των ανθρώπων, έτσι και αυτός ο φθονερός χαίρεται με τα κακά του πλησίου. Όταν συμβεί κάτι αειδιαστικό στο πλησίον, τότε αναπαύεται και αναπνέει, θεωρώντας τις ξένες συμφορές δικές του ευτυχίες και δικά του κακά τα αγαθά των άλλων. Όπως ακριβώς τα σκαθάρια τρέφονται με κοπριά, έτσι και οι φθονεροί με τις δυστυχίες των άλλων, αφού είναι κοινοί εχθροί και πολέμοι της ανθρώπινης φύσεως. Και οι μεν άλλοι, οι συνήθεις άνθρωποι που δεν φθονούν, ένα άλογο που σφάζεται το ελεούν, το λυπούνται. Αυτοί όμως οι φθονεροί, βλέποντας άνθρωπο να ευεργετείται και να προοδεύει, γίνονται θηρία και τρέμουν και οχριούν. Τι θα μπορούσε να γίνει από αυτή την μανία χειρότερο? Υπάρχει χειρότερη τρέλα από αυτό. Γιατί γίνεσαι οχρός, πες μου, και τρέμεις και στέκεσαι περιδέης? Πράγματι δηλαδή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου αλλοιώνονται στους φθονερούς και βλέπεις κάτι κυτρινιάρικα πρόσωπα, έτσι, κάτι κακομοιριασμένους ανθρώπους. Γιατί ακριβώς αυτό το σαράκι της ψυχής τρώει και το σώμα. Και ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ενότητα, οπότε η κακή κατάσταση της ψυχής επηρεάζει και το σώμα. Και είναι και το σώμα, ας το πούμε, όχι σε καλή κατάσταση. Τι φοβερό έγινε, επειδή ο αδερφός σου είναι λαμπρός και περηφανής και ευδοκιμή. Λοιπόν θα πρέπει να στεφανωθείς και να χαίρεσαι και να δοξάζεις τον Θεό, διότι το μέλος σου, που είναι ο κάθε εγχριστό αδελφός κατά το εσμέν αλλήλων μέλη, όπως λέει ο Απόστολος, το βλέπεις το μέλος σου να είναι λαμπρό και περήφανο. Αλλά πονάς διότι ο Θεός δοξάζεται? Πρόσεξε προς τα που κατευθύνεται ο πόλεμος. Τα βάζεις με τον Θεό τώρα. Δεν με λυπεί αυτό, λέει, αλλά ήθελα διαμέσου εμού να δοξάζεται ο Θεός, να προβάλλω εγώ τον εαυτό. Λοιπόν, να χαίρεις που ευδοκιμεί ο αδελφός σου και ο Θεός πάλι δοξάζεται διαμέσου σου. Γιατί ακόμα κι αν ήταν πολέμιος και εχθρός, ο δε Θεός δοξαζότανε διαμέσου αυτού, θα έπρεπε γι' αυτόν τον λόγο να τον κάνεις φίλο. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να ζητάμε τη δόξα του Θεού και όχι τη δική μας δόξα. Εσύ όμως τον φίλο τον κάνεις εχθρό, επειδή ο Θεός δοξάζεται διαμέσου της ευδοκιμήσεως εκείνη. Και πώς αλλιώς θα έδειχνες τον προς τον Χριστό πόλεμο? Γι' αυτό ακόμα και αν κάνει κάποιος θαύματα, ακόμα και αν κατορθώσει να έχει παρθενία ή νηστεία ή χαμευνία να κοιμάται στο πάτωμα, ακόμα και αν φτάσει τους αγγέλους λόγω της άσκησης, εφόσον υπόκειται στο πάθος της βασκανίας, του φθόνου και της ζήλιας, είναι από όλους βρωμερότερος. Εάν τον αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν, δεν μας επιτρέπει να έχουμε τίποτα περισσότερο από τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες. Το είπε ο Χριστός μας, δεν κάνετε κάτι σπουδαίο, λέει, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε. Και οι ειδωλολάτρες αυτό κάνουν. Άρα για αυτούς που βασκαίνει, που φθονεί αυτούς που τον αγαπούν, πού θα σταθεί? Φαντάζεστε, είναι πολύ χειρότερος και από τους ειδωλολάτρες δηλαδή ο φθονερός. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει, ας φύγουμε αφόρητο κακό, φοβερό κακό, που δεν υποφέρεται. Είναι διδασκαλία του όφελος, του διαβόλου. Έβριμα των δαιμόνων, εφεύρεση των δαιμόνων. Το είπαμε, ο πρώτος φθόνος είναι του διαβόλου προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Επισπορά του εχθρού, αραβόνας της κόλασης, εμπόδιο της ευσέβειας, οδός για την γέννα, στέρηση της βασιλείας. Και αυτά δεν είναι, ξέρετε, σχήματα λόγου για να μας εντυπωσιάσει ο Μέγας Βασίλειος, είναι πραγματικά. Ένας άνθρωπος που φθονεί δεν μπορεί να κοινωνήσει. Είχε γίνει ένα συγκλονιστικό θαύμα, δεν θα σας το διαβάσω, μην σας κουράσω, θα το πω προφορικά, στο Άγιο Όρος, όπου υπήρχαν στο ίδιο κελί ένας διάκονος και ένας ιερέας, και ο ιερέας είχε μέσα του φθόνο για τον διάκονο, γιατί βλέπετε ο διάβολος δεν οροδεί πρόοδενος, δεν κάνει πίσω, πιάνει και εμάς και τους ιερείς και τους επισκόπους και τους πάντες και τους τελείους, άπτεται και των τελείων. Λοιπόν, και είχαν σχεδιάσει να λειτουργήσουν και ξύπνησαν τη νύχτα, όπως συνήθως γίνεται στο Άγιο Όρος η λειτουργία, και όταν ύψωσε, πήγε να υψώσει το πρόσφορο για να κάνει την προσκομιδή, έγινε ένας φοβερός κρότος και εξαφανίστηκε το πρόσφορο και φυσικά δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Και το αναφέρει το περιστατικό αυτό ο πατήρ Παΐσιος, και λέει ο Γιάννης ευχαριστημένος, ότι μου λέει ο λογισμός ότι θα πάθει ένα μεγάλη ζημιά αν λειτουργούσαν στην κατάσταση που ήταν αυτός ο παπάς, με το φθόνο που είχε στην καρδιά του για το διάκονο. Δεν μπορείς λοιπόν να πάρεις θεία κοινωνία, και αν δεν μπορείς να πάρεις θεία κοινωνία, να μετέχεις στη θεία λειτουργία δηλαδή, φυσικά δεν μπορείς και να σωθείς. Γιατί το λέει ο Χριστός μας, ότι αν θέλετε να ζήσετε, θα πρέπει να πάρετε το σώμα και το αίμα μου. Ο φθόνος καταστρέφει τον φορέα του, δηλαδή τον φθονερό άνθρωπο. Δεν βλάπτει μόνο τους άλλους, λέει ο Ρωσόστομος, αλλά και τον ίδιο το φθονερό, αυτό το άγριο θηρίο. Ω φθόνε ρίζα θανάτου, ω φθόνε πολύπλοκη αρρώστια, άσβεστη φωτιά, μητερό καρφί μπηγμένο στην καρδιά. Ποιο καρφί αλήθεια πληγώνει και πονάει τόσο πολύ όσο ο φθόνος στην καρδιά του φθονερού? Και ίσως εδώ να προσέξουν όλοι μας, αλλά ίσως περισσότερο οι γυναίκες, γιατί το λέει πάλι ο πατήρ Παΐσιος, η ζήλια πιάνει πολύ τις γυναίκες, επειδή έχουν πολύ αγάπη, αλλά έχουν και μια, ας το πούμε, ευαισθησία και μια καινοδοξία, και είναι γέννημα της καινοδοξίας ο φθόνος. Και όταν κανείς θέλει να προβληθεί και δεν αγαπάει, λοιπόν αρχίζει να φθονεί. Θέλει να μπει στη θέση του άλλου και να πάρει τα αγαθά του άλλου. Ο φθόνος αφαιρεί από τον άνθρωπο την εσωτερική ειρήνη, τον αναστατώνει, τον ταράζει, τον γεμίζει θλίψη και οδύνη, τον κάνει έξαλλο. Όταν μάλιστα είναι πολύ μεγάλος, τον αλλοιώνει και εξωτερικά τον άνθρωπο. Χλωμιάζει, αδυνατίζει, μαραίνεται, λιώνει. Όπως ο σπόρος τρώει τα ρούχα και τα καταστρέφει, έτσι τρώει και ο φθόνος τον φθονερό. Μάλλον δε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όπως συμβαίνει με τις οχές που λένε ότι γεννιούνται αφού καταφάγουν τη γαστέρα που τις κυοφόρησε, έτσι και ο φθόνος συνηθίζει να κατατρώγει την ψυχή που το γέννησε. Ξέρετε, οι οχές γεννιούνται τρώγοντας την κοιλιά της μάνας τους και φυσικά πεθαίνει η μάνα. Έτσι ακριβώς λέει ο Μέγας Βασίλειος γίνεται με το φθόνο. Γιατί ο φθόνος είναι λύπη για την ευπραγία του πλησίου, για την ευτυχία του πλησίου. Γι' αυτό ακριβώς, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, το φθονερό ποτέ δεν τον εγκαταλείπουν οι ανίες και οι δυστυχίες. Πάντα κάτι του φταίει. Δεν είναι ευχαριστημένος. Είναι δύστημος. Είχαν εφορία τα χωράφια του πλησίου, πήγαινε καλά οι σοδιές του. Έχει ευτυχία σε όλα τα βιωτικά το σπίτι του. Πάνε καλά, ας πούμε, οι δουλειές του, τα παιδιά του, οι σπουδές των παιδιών του. Χαρές δεν λείπουν ποτέ από τον άντρα. Όλα αυτά είναι τροφή της αρρώστιας και προσθήκη πόνου στον φθονερό. Ώστε δεν διαφέρει σε τίποτα ο φθονερός από άνθρωπο γυμνό που πληγώνεται από όλους. Είναι κάποιος ανδρείος, έχει ευεξία, έχει καλή υγεία, σωματική κλπ. Αυτά πληγώνουν το βάσκανο. Είναι άλλος χαριέστερος στη μορφή, έχει μια ομορφιά. Άλλη πληγή αυτή για το φθονερό. Ο Δίνα υπερέχει των πολλών στα ψυχικά προτερήματα. Βλέπουν τη φρόνηση και τη δύναμη των λόγων του και το ζηλεύουν. Είναι κάποιοι που έχουν χάρισμα στο λόγο. Άλλος πλουτίζει και δείχνει μεγάλη φιλοτιμία στο να ελεεί τους φτωχούς, οπότε και έχει καλή φήμη στους ανθρώπους, ως ελεήμων. Γίνεται πολύς έπαινος σε αυτόν από εκείνους που ευεργετούνται. Όλα αυτά είναι πληγές και τραύματα που χτυπούν το εσωτερικό της καρδιάς του φθονερού. Μάλιστα το φοβερό σε αυτή την αρρώστια είναι ότι δεν μπορεί ούτε να την ομολογήσει, γιατί ντρέπεται. Σκύβει μεν και είναι κατσούφης. Αυτά είναι το μεγάλο βασίλειο. Κοιτάξτε τι ωραία κάνει μια σκιαγραφία του φθονερού. Και συγχύζεται και λυπάται και χάνεται από το κακό αυτό του φθόνου. Όταν τον ρωτούν για το πάθος, ντρέπεται να το ομολογήσει δημόσια. Ντρέπεται να πει ότι είμαι βάσκανος και πικρός. Πικραίνομαι με την ευτυχία του άλλου. Και με συντρίβουν τα καλά του φίλου. Προσέξτε, του φίλου. Και λυπάμαι για την ευθυμία του αδελφού. Γιατί συνήθως αυτούς πιάνει. Ο φθόνος είναι αρρώστημα της φιλίας, θα μας πει. Πάλι ο Μέγας Βασίλειος. Δεν απευθύνεται δηλαδή σε ξένους, ούτε αφορά ξένους. Ο φθονερός φθονεί τους διπλανούς του, τους πολύ δικούς του, τους φίλους του, τους αδελφούς του. Λυπάμαι για την ευθυμία του αδελφού και δεν υποφέρω την θέα των ξένων καλών, αλλά είναι για μένα συμφορά η ευημερία του πλησίου. Γιατί αυτά θα μπορούσε να πει, αν βέβαια ήθελε να πει τα αληθινά, αλλά ντρέπεται. Επιλέγει να μην ομολογήσει τίποτα, οπότε φυλάει καλά στο βάθος την αρρώστια, η οποία υποσκάπτει τα σπλάχνα του και το κατατρώγει, σαν την οχιά που τρώει την κοιλιά της μάνας του. Λοιπόν, ούτε γιατρό για την νόσο παραλαμβάνει, ούτε κάποιο φάρμακο μπορεί να βρει που θα απομακρύνει το πάθος, αν και είναι πλήρης εγγραφές από τα φάρμακα. Μία μόνο περιμένει ανάπαυλα του κακού. Ποια είναι η ανάπαυλα? Εάν δει κάπου κάποιον από αυτούς που φθονεί να πέφτουν κάτω, να συντρίβονται, να καταπίπτουν. Αυτό είναι το όριο του μίσους. Να δει αυτόν που φθονεί να γίνεται από μακάριος άθλιος, να γίνει από ζηλωτός και αξιοζήλευτος ελεηνός. Τότε έχει μια ανακούφιση. Όταν τον δει να δακρύζει, όταν τον δει να πενθεί, τότε θυσιάζεται και γίνεται φίλος. Κοιτάξτε, υποκρισία. Όταν ευθυμεί, ο φθονερός δεν χαίρεται μαζί του. Ενώ όταν οδύρεται, τότε και αυτός δακρύζει τάχατες μαζί του. Τότε θρηνεί με έντονο τρόπο την αλλαγή της ζωής. Πώς τα πάνω ήρθαν κάτω. Την αλλαγή της ζωής του πλησίου, τον οποίο φθονεί. και θρηνεί το που ήταν και που έπεσε, όχι όμως από φιλανθρωπία και επειδή είναι συμπαθής γι' αυτό, αλλά εξαίρει με τα λόγια τα προηγούμενα, την ευπραγία που υπήρχε πριν, για να κάνει βαρύτερη τη συμφορά. Θυμίζει δηλαδή στον άνθρωπο που δυστυχεί τα προηγούμενα καλά που είχε. Το παιδί του πλησίον μετά το θάνατό του το επαινεί και με μοίρια εγκόμια το αποσεμνύνει όταν πεθάνει. Όσο ζούσε δεν το επαινούσε, για να κάνει ακόμα πιο έντονη τη λύπη του πατέρα και της μάνας. Μιλάει για το πόσο ωραίο ήταν, πόσο εύκολα έπαιρνε τα γράμματα, πόσο εύκολα πρόκοβε. Ενώ όταν ήταν ακόμα ζωντανό, δεν του χάριζε τέτοια εγκόμια. Όταν όμως πάλι δει ότι πολλοί συντρέχουν στον έπαινο, παρασυρμένοι από αυτόν, έρχονται κι άλλοι και επαινούν το παιδί, τότε πάλι κάνει πίσω. Και πάλι ζηλεύει τον τεθνεώτα. Τον πλούτο τον θαυμάζει μετά την έκπτωση, όταν χαθεί. Την ωραιότητα του σώματος ή τη δύναμη και την ευεξία την επαινεί και την εξαίρει μετά από τις αρρώστιες. Και του λέει πως ήσουν και πως έγινες. Και του κάνει πιο έντονη τη θλίψη του ανθρώπου. Γενικά είναι εχθρός όλων των παρόντων, ενώ είναι φίλος αυτών που χάθηκαν. Τι μπορεί να γίνει ολεθριότερο από αυτή την αρρώστια, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Το πάθος αυτό είναι φθορά της ζωής, καταστροφή της φύσεως, έχθρα αυτών που μας έχει δώσει ο Θεός εναντίον στον Θεό, τον ίδιο, ο οποίος είναι Θεός αγάπης. Και θέλει να χαιρόμαστε με τους χαίροντας και να θρηνούμε και να λυπόμαστε και να κλαίμε με τους κλαίοντας. Ο φθονερός κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ο φθονερός αδικώντας τον άλλο βλάπτει τον εαυτό του. Γιατί άραγε? Διότι όποιος επιβουλεύεται τον άλλον, ουσιαστικά επιβουλεύεται τον εαυτό του. Όπως ακριβώς λέει ο Ρωσόστομος, αυτός που αδικεί δεν αδικεί, αλλά αδικείται, έτσι και αυτός που επιβουλεύεται τον πλησίον φωνεύει τον εαυτό του. Όπως ακριβώς αν αδικούμε τους πλησίων, τους εαυτούς μας αδικούμε, έτσι και όταν ευεργετούμε αυτούς, τους εαυτούς μας ευεργετούμε. Αυτός που ακούει ψεύτικες κατηγορίες τελικά όχι μόνο δεν αδικείται, αλλά αντίθετα έχει και μισθό πάρα πολύ μεγάλο. Όχι αυτός που υφίσταται τα κακά, τις συκοφαντίες, αλλά αυτός που κάνει το κακό, αυτός είναι άξιος της τιμωρίας. Εφόσον βεβαίως ο συκοφαντούμενος δεν έχει δώσει εύλογες αφορμές για αυτά που τον κατηγορούν. Και όπως ακριβώς είναι αδύνατο ο ενάρετος να ακούει επένους από όλους, έτσι είναι αδύνατο να ακούει από όλους κατηγορίες κάποιος, εάν δεν έχει δώσει και αυτός πολλές αφορμές σε πολλές περιστάσεις για τον εαυτό του. Οι δημόσιες δε κατηγορίες κάνουν πολλές φορές ηταμούς και ανεσχυντότερους τους ανθρώπους. Όταν αδικούμε τον αδελφό μας, αδικούμε το ίδιο μέλος, τη σάρκα από τη σάρκα μας. Γι' αυτό λέει ο Ρωσόστομος, πας να βλάψεις τον άλλον, τον εαυτό σου βλάπτεις. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, όταν καταργέσαι τον άλλον, η κατάρα έρχεται σε σένα, πάνω σου πέφτει η κατάρα. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος, υπάρχουν άνθρωποι που ζηλεύουν και αυτή η ζηλεία έχει και κακία μέσα και προσπαθούν να κάνουν κακό στον άλλον. Αλλά το κακό γίνεται σε αυτούς τους ίδιους. Μια μητέρα, ας πούμε, που έχει κακία και βλέπει ένα μωρό έτσι όμορφο και γερό και λέει, γιατί να μην έτσι και το δικό μου το μωρό. Και κατά κάποιο τρόπο μέσα της εύχεται να πάθει κακό αυτό το μωρό. Και βέβαια αρχίζει να παθαίνει κακό το δικό της μωρό. Αυτό που εύχεται για τον άλλον έρχεται σε αυτήν. Ο φθόνος τελικά είναι ένα από τα αμαρτήματα που στερούν τον άνθρωπο από την αιώνια ζωή. Γι' αυτό είναι το σπουδαιότερο αποτέλεσμα, το δυνηρότερο, το φοβερότερο από όλα. Λέει όπως τον Παύλο στους Γαλάτες. Σας λέγω, πνεύματι περιπατείτε και επιθυμία σαρκός που μη τελέσετε. Να περιπατείτε σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος και δεν θα υποπέσετε, δεν θα υποκύψετε στις επιθυμίες τις αρχικές. Η γαρ σάρξ επιθυμεί κατά του Πνεύματος, τότε Πνεύμα κατά της σαρκός. Και αυτά αντίκειται, το ένα είναι αντίθετο με το άλλο. Και ποια είναι τα έργα της σαρκός, τα κατονομάζει. Τα έργα αυτά τα οποία δεν μπορεί να τα έχεις και συγχρόνως να πας στη βασιλεία. Σε βγάζουν έξω από τη βασιλεία. Κοιτάξτε, τα κατονομάζει. Πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε και αυτά που μας ενδιαφέρουν τώρα. Έρης, ζήλος. Ζήλος είναι ακριβώς η ζήλια, η οποία εξελίσσεται σε φθόνο. Και συνεχίζει. Φημή, ερηθίες, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη. Το λέει και ακριβώς τώρα. Ζήλος και φθόνος. Μέθες, κόμοι, τα γλέντια και τα όμοια τούτης. Α, και εδώ είναι το σημαντικότερο απ' όλα, προλέγω ημίν, σας λέω εκ των προτέρων, καθώς προείπων, όπως σας το είπα και προηγουμένως, ότι οι τατοί αυτά πράσοντες βασιλεία Θεού ου κληρονομήσωση. Βλέπετε πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Το να φθονείς, να ζηλεύεις, δεν μπορείς να κληρονομήσεις τη βασιλεία. Και συνεχίζει μετά για τα αντίθετα, τον καρπό του πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και αν θέλεις να θεραπεύσεις το φθόνο, πρέπει να επιδιώξεις την αγάπη. Γιατί έτσι, με αυτό το όπλο, το φάρμακο, θεραπεύεται ο φθόνος. Ποια είναι η πηγή του φθόνου. Το είπαμε, αλλά ας το πούμε και πάλι επιγραμματικά, είναι ο ίδιος ο διάβολος. Και αυτός είναι ο πρώτος που φθόνησε και μας δίδαξε και εμάς τους ανθρώπους να φθονούμε. Ποιες είναι οι αιτίες του φθόνου, από πού ξεκινά ο φθόνος. Έχει σημασία και στην ιατρική, για να θεραπεύσεις κάτι πρέπει να ξέρεις το αίτιο. Πολλές αρρώσεις δεν ξέρουμε τα αίτια, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τις θεραπεύσουμε αποτελεσματικά. Ο φθόνος πηγάζει από την καινοδοξία, από την μανία, την επιθυμία για την μάταιη δόξα, για την άδεια δόξα, την καινή δόξα που έχουν οι άνθρωποι. Λέει ο Απόστολος, μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Βλέπετε αμέσως, το συνδέει ο Απόστολος. Η καινοδοξία συνδέεται με την πρόκληση, προσπαθείς να πικάρεις τον άλλον, να κάνεις επίδειξη στον άλλον και φθονείς τον άλλον. Επειδή είσαι καινόδοξος, θες να τον ξεπεράσεις και να του πάρεις τη δόξα του. Και κοντά στην καινοδοξία είναι και η ίηση, ένα άλλο αίτιο του φθόνου. Λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, της καινοδοξία κρατούμενος και η ίση κατεχόμενος, φθόνου ποτέ η βασκανίας απαλλαγήσεται. Η ίση είναι η ιδέα ότι είμαστε κάτι σπουδαίο, κρυμμένη βαθιά μέσα μας συνήθως, μέχρι σημείο που κανείς να το αγνοεί. Και αν το πει και κανένας, μπορεί να πει, τώρα που μου το λες, μάλλον έχω και λίγο εγωισμό. Αλλά έχει πολύ εγωισμό και όλοι έχουμε πολύ εγωισμό, πολλή ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας, ότι είμαστε κάτι. Και από αυτό το πιστεύω, το εσωτερικό που έχουμε, ότι νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, φθονούμε τη δόξα των άλλων. Μια τρίτη αιτία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο αδόκιμος και διεστραμμένος νους. Βέβαια αυτό είναι πολύ γενικό, αλλά το λέμε γιατί πάλι το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτοί οι οποίοι παρεχωρήθηκαν από τον Θεό να πέσουν σε αδόκιμο νου, σε διεστραμμένο νου, σε άρρωστο νου, σε νου που δυσλειτουργεί, αυτοί είναι πληρωμένοι, λέει, από φθόνο, από φόνο, από αίρη, φιλονικία δηλαδή, από δόλο, από κακοήθεια κλπ. Όταν διαστραφεί ο νους, σκοτιστεί ο νους του ανθρώπου από τα πάθη, τότε φθονεί. Γι' αυτό άνθρωπος που δεν έχει μετανοήσει είναι υπόδουλος στο φθόνο και πρέπει κανείς πολύ να τον προσέχει. Και γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος, δεν μπορείς να κάνεις παρέα με τον οποιοδήποτε. Και πολύ περισσότερο με το φθονερό, λένε οι πατέρες. Δεν μπορείς να κάνεις παρέα. Γιατί θες σε συνέχεια σε πειρασμό. Και θα το εξάπτει συνέχεια το πάθος. Και ένας που δεν έχει μετανοήσει σίγουρα έχει φθόνο. Ένας αμετανόητος έχει όλα αυτά που λέει ο Απόστολος. Έχει αδό και μονού. Και μας το λένε, μας το λέει η Αγία Γραφή για να μας προφυλάξει. Ούτε με πόρνο μπορείς να κάνεις παρέα. Γιατί και αυτός θα σου μεταδώσει τα μικροβιά του. Ούτε με άνθρωπο αλαζόνα κλπ. Κλπ. Μια άλλη αιτία. Η χαλαρότητα της ψυχής. Η αμέλεια. Λέει ο Άγιος Αντώνιος. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους για τα πνευματικά. Καλή ώρα όπως τώρα μιλάμε για το Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι, οι αμαθείς και οι ακαλλιέργητοι, οι κοσμικοί, τα περιγελάνε αυτά. Και δεν θέλουν να ακούνε λόγια πνευματικά και για το Θεό. Γιατί? Γιατί ελέγχονται. Συνάμα θέλουν και όλους τους άλλους να είναι όμοιοι με αυτούς. Όπως εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα φροντίζουν ότι όλοι οι άλλοι επίσης να πέσουν σε αυτά και είναι δυνατόν να γίνουν και χειρότεροι τους. Επειδή νομίζουν ότι όταν είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες θα γλιτώσουν από την κατηγορία. Και δυστυχώς το ακούμε αυτό. Και όταν λες στους ανθρώπους δεν πρέπει να κάνεις, ας πούμε, προγαμία σχέση. Γιατί προγαμία σχέση είναι ολοκληρωμένη πορνεία. Αυτό που λένε ολοκληρωμένες σχέσεις και το δίνουν έτσι ωραίο όνομα. Και σου λέει, πάτε όλοι έτσι κάνουν σήμερα. Και επειδή έτσι όλοι κάνουν, αν αύριο δηλαδή όλοι αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν, θα πας και εσύ να αυτοκτονήσεις. Είναι επιχείρημα αυτό. Αλλά ακριβώς αυτό είναι η απάτη του διαβόλου. Νομίζεις ότι αν πολλοί το κάνουν, θα γλιτώσει την κατηγορία. Δεν την γλιτώνεις. Οι άθυμοι, συνεχίζει ο Άγιος Αντώνιος, χαλαρή και πλαδαρή ψυχή, χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας. Γιατί έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αθάβεια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο. Και συνεχίζει το κατάλογο στην αιμακρίση, να μην σας το διαβάσει όλο. Αλλά είδατε που λέει και το φθόνο. Η αμελής ψυχή, η ψυχή δηλαδή η αδιάφορη για τη σωτηρία της. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές τέτοιες ψυχές. Με τέτοιες κακίες και παρόμοιες τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζεται από τον Θεό. Και λέει και ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, πρόσφατα αναγνωρίστηκε η αγιότητά του στη Σερβική Εκκλησία. Σήμερα λέει θα φθονήσω, αύριο θα φθονήσω και έτσι ο φθόνος θα ριζώσει μέσα μου. Γιατί ξέρετε, ένα πάθος, το οποιοδήποτε πάθος, δεν γίνεται αυθόρυβο σε μια στιγμή, αλλά δημιουργείται σιγά σιγά έπειτα από συνεχείς πτώσεις στην ίδια αμαρτία. Όταν μια αμαρτία την κάνεις πολλές φορές, τότε γίνεται πάθος. Λες λοιπόν, τι πειράζει τώρα να φθονίσω μια φορά, να φθονίσω δεύτερη? Ναι, πειράζει πάρα πολύ. Γιατί κάθε φορά που πέφτεις στο αμάρτημα, στο ίδιο αμάρτημα, ενισχύεις αυτή τη ροπή της ψυχής σου προς αυτό το αμάρτημα και αποκτάς αυτή την κακή έξι, την κακή συνήθεια. Σε όλα τα πάθη ισχύει αυτό. Και αντίστροφα, κάθε φορά που νικάς το πάθος και κάνεις το αντίθετο καλό, ενισχύεις την καλή έξι, την καλή συνήθεια και σιγά σιγά το ξεπερνάς. Γι' αυτό δεν πρέπει ούτε μια φορά να υποχωρήσεις τον κακό. Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει, καλά τώρα θα ξαναβοηθείς αύριο. Κάνε το ακόμα μερικές φορές και αύριο θα το πεις. Πολύ μεγάλη απάτη του διαβόλου. Γιατί ναι, μεν αύριο θα τα πεις και θα ξαναβοηθείς και θα πάρεις άφεση, θα φύγει η ενοχή, αλλά η συνήθεια θα είναι πολύ πιο δυνατή. Και αμέσως που θα την πάρεις την άφεση, πάλι θα ξανακάνεις τα ίδια. Γι' αυτό δεν θυμούμε ούτε μια στιγμή να μην υποχωρούμε στο πάθος. Θα ριζώσει μέσα σου, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, αλλά να ξέρεις, μέσα σου έμεινε ο φωνέας σου. Εσύ θα καταστραφείς. Μέσα σου έμεινε η κόλασή σου. Μέσα σου έμεινε ο διάβολός σου δια του φθόνου. Διότι ποτέ η αμαρτία δεν έρχεται μόνη της. Ο Κύριος λέει ότι πίσω από κάθε αμαρτία ακολουθεί ο διάβολος. Και όταν εσύ αφήσεις την οποιαδήποτε αμαρτία στην ψυχή σου, όταν κάνεις την οποιαδήποτε αμαρτία, να ξέρεις ότι ο διάβολος έχει έρθει στην ψυχή σου. Δεν είσαι μόνος σου. Εκείνος σε οδηγεί. Και πού σε οδηγεί? Στο θάνατο. Στην κόλαση, στα αιώνια βάσιμα. Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως λέμε και στην ιατρική, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο? Λέει ο αρχαίος ακόμα φιλόσοφος από την αρχαιότητα, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, ότι δύο τύποι ανθρώπων είναι υποδεδομένοι στο πάθος του φθόνου. Οι φιλόδοξοι τα είπαμε και προηγουμένως, η κενόδεξη, γιατί δεν υποφέρουν να τους ξεπερνούν οι άλλοι σε φήμη, δόξα, πλούτη κλπ. Και δεύτερον, η μικρόψυχη και ανικανοποίητη, που συνέχεια γκρινιάζουν και γονγκίζουν. Και πολλές φορές τα βάζουν και με τον Θεό. Γιατί όσα αγαθά και να έχουν οι μικρόψυχοι, πάντα τα ξένα τους φαίνονται καλύτερα και μεγαλύτερα. Και αντί να πούνε να δόξασαι ο Θεός και να είναι αυτάρκες, έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα, όπως λέει ο Απόστολος, κοιτάνε τον διπλανό τους και σου λέει, γιατί δεν έχω αυτό που έχει ο άλλος. Και ζουν μια ζωή μίζερη και αξιολύπητη και αξιοθρύνητη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φθόνου? Λίγο πολύ τα είπαμε περιγράφοντας τη σοβαρότητα του νοσήματος, ότι είναι κάτι που στερείται κάθε λογικής. Αλλά αξίζει να πούμε λίγα, όπως τα περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος, από αυτά που γράφει ο Μέγας Βασίλειος, για το χαρακτήρα του φθονούντος. Είναι φανερή κάπως, λέει ο Μέγας Βασίλειος, και από το πρόσωπό τους. Το μάτι τους είναι ξηρό και δεν λάμπει. Η παριά, τα μάγουλα, η παριά είναι κατηφής, είναι κατεβασμένη, είναι σκυθροπή. Τα φρύδια είναι μαζεμένα. Η ψυχή είναι συγχυσμένη από το πάθος, αφού δεν έχει το κριτήριο της αλήθειας για τα πράγματα. Δεν υπάρχει κατά αυτούς πράξη ενάρετη που αξίζει να επενεθεί. Δεν βρίσκουν κάτι καλό σε κανέναν. Ούτε δύναμη λόγου στολισμένη με σεμνότητα και χάριτες, ούτε έναν αξιόλογο λόγο στους άλλους, ούτε κάτι άλλο από τα αξιοζήλευτα και περίβλεπτα. Και όπως ακριβώς οι γήπες, αυτά τα πουλιά που τρέφονται με ψωφίμια, έρχονται προς τα βρωμερά πάντα, ενώ πετούν πάνω από πολύ ωραία λιβάδια και γλυκούς και βοδιαστούς τόπους, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τους φθονερούς. Οι μύγες πάλι, εκείνο που έχει υγεία, το παρατρέχουν και βιάζονται να φτάσουν στο έλκος, στην πληγή. Έτσι και οι φθονεροί, στα αληθινά λαμπρά κατορθώματα της ζωής και στα μεγάλα κατορθώματα των άλλων, ούτε καν ρίχνουν ένα βλέμμα, ενώ επιτίθενται στα σαφρά. Κι αν συμβεί σε κάτι να πτέσει κάποιος, όπως πολλές φορές συμβαίνει στα ανθρώπινα, κάνει ένα λάθος, αμέσως το δημοσιεύουν και από αυτό θέλουν να αναγνωρίζουν, να δημοσιοποιούν τους άνδρες. Όπως ακριβώς οι πονηροί από τους ζωγράφους απεικονίζουν και σηματοδοτούν τις μορφές των ζωγραφουμένων ή από τη στριμμένη προς τα μέσα μύτη ή από κάποια ουλή ή από κάποιο κολόγμα το οποίο υπήρχε είτε εκφύσεως είτε δημιουργήθηκε από κάποιο ατύχημα. Δηλαδή ψάχνουν το κακό, το λάθος. Και μέσα από αυτό το λάθος θέλουν να κάνουν γνωστό τον συνάνθρωπό τους στους άλλους. Είναι φοβεροί δε οι φθονεροί στο να διαστρέφουν τα πάντα και να τα υποβιβάζουν προς το χειρότερο. Καταφέρουν να φτύνουν το επενετό και να διαβάλουν την αρετή διαμέσου της γειτονικής κακίας. Προσέξτε, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του φθονερού. Τον ανδρείο τον ονομάζουν θρασί, δηλαδή διαβάλλουν και τις αρετές. Τον ανάργητο, τον σόφρονα, αυτό που έχει ηθική καθαρότητα και προσέχει στην αγνότητα της ψυχής του και του σώματός του, τον ονομάζουν ανάργητο. Τον δίκαιο τον ονομάζουν απεινή, ότι δεν έχει έλεος δηλαδή. Τον φρόνιμο τον ονομάζουν κακούργο και τον μεγαλοπρεπή τον διαβάλλουν ως βάναυσο και τον ελευθέριο ως άσωτο. Θυμάστε αυτά τα λόγια του ίδιου του Χριστού μας. Ήρθε, λέει, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, νύστευε και έμεινε στην έρημο και λέγατε και λέγανε δαιμόνιο έχει, είναι δαιμονισμένος. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λέτε να φάγος και είναι ο πότης, φαγάς και μπεκρής. Γιατί πίσω υπάρχει ο φθόνος. Και πάλι τον οικονομικό τον ονομάζουν φιδωλό, τσιγκούνι δηλαδή, έναν άνθρωπο που κάνει οικονομία, τη σωστή διαχείριση. Και πραγματικά, πάντα στους φθονερούς δεν λείπει η ικανότητα ώστε για όλα τα είδη της αρετής να βρίσκουν ένα όνομα με το οποίο να την παρουσιάζουν σαν την αντίθετη πιστακία. Φοβερό πράγμα, σατανικό πράγμα.
Διαστροφή.
Διαστροφή πλήρης. Τα αποτελέσματα. Από το φθόνο γεννιούνται άλλα 5 αμαρτήματα. Πολύ φοβερά. Το πρώτο και χειρότερο είναι το μίσος, που μπορεί να οδηγήσει, όπως το είπαμε, μέχρι το φθόνο. Ο Κάιν, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο πρώτος μαθητής του Διαβόλου είναι ο Κάιν, διδάχθηκε από αυτόν και τον φθόνο και τον φόνο. Αυτές είναι οι αδελφές της ανομίας, τις οποίες τις συνέζευξε ο Απόστολος Παύλος, όταν μας λέει μεστούς φθόνου φόνο. Τα βάζει μαζί ο Απόστολος. Και έτσι είναι. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Κάιν να γίνει φωνευτής? Είδε την τιμή από τον Θεό προς τον Άβελ και κάηκε από ζήλια. Φώνευσε αυτόν που τιμήθηκε, τον Άβελ, για να πληγώσει αυτόν που τον τίμησε. Δηλαδή τον Θεό. Δεν μπορούσε να τα βάλει με τον Θεό. Επειδή ήταν αδύνατος για θεομαχία, ξέπεσε σε αδελφοκτονία. Ας αποφύγουμε, αδελφοί, αρρώστια, που είναι διδάσκαλος της θεομαχίας, μητέρα του φόνου, την πιο παράλογη συμφορά. Το δεύτερο πάθος, η καταλαλιά, γεννιέται και αυτή από τον φθόνο. Γιατί είμαστε, αδελφοί μου, τόσο εύκολοι να κουτσομπολέψουμε? Μήπως από πίσω υπάρχει αυτό? Σίγουρα. Τρίτο, ακόμα βαρύτερο, η κατάκριση. Καταλαλιά είναι όταν κανείς λέει ένα περιστατικό άσχημο, ότι ξέρω εγώ που πάτε Σάββας έκλεψε. Κατάκριση είναι όταν δώσει ένα γενικό χαρακτηρισμό, ότι πάτε Σάββας είναι κλέφτης, βάζει μια ταμπέλα. Και γίνεται η κατάκριση γιατί ο φθονερός κοιτάζει πάντοτε να κατηγορήσει, να διαβάλει και να μειώσει εκείνον που φθονεί, καθώς και τις πράξεις του. Οπότε θέλει να του βάλει μια ταμπέλα και να τον απορρίψει και να σκάσει μια λεπάντα από αυτό. Τέταρτο είναι η χειρεκακία. Φοβερό πάθος και αυτό. Η χαρά για τις συμφορές του άλλου. Και πέμπτο, πολύ διαδεδομένο στην εποχή μας, η κατάθλιψη. Προσέξτε, η κατάθλιψη βγαίνει από το φθόνο. Γιατί ο φθόνος τι είναι? Είναι ένας μεγάλος εγωισμός. Θέλεις να προβάλλεις τον εαυτό σου από καινοδοξία και κάνεις αυτά που κάνεις. Και ο Γέροντας ο Πορφύριος το λέει σαφώς, ότι η κατάθλιψη ξεκινάει από το μεγάλο εγωισμό. Και ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα που λένε οι διάφοροι ψυχολογούντες και ψυχοθεραπεύοντες, τάχατες. Αληθινή ψυχοθεραπεία είναι μόνο η μετάνοια και η αγάπη στον Θεό, ο Θεός έρωτας. Η κατάθλιψη λοιπόν που κυριεύει τον φθονερό και τον κατατρώει, όπως η σκουριά κατατρώει το σίδερο, είναι αποτέλεσμα του φθόνου. Αυτός που φθονεί, αντί να βλάπτει, ευεργετεί τον φθονούμενο. Ο Κάιν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σε τι αδίκησε τον Άβελ τελικά? Να το δούμε το θέμα πνευματικά. Δεν τον έστειλε ταχύτερα χωρίς να θέλει στη Βασιλεία του Θεού, ενώ τον εαυτό του τον περιέβαλε με μύρια κακά? Να λοιπόν, καλό το έκανε. Τον έστειλε στη Βασιλεία του Θεού. Σε τι έβλαψε ο Ισάφ τον Ιακώβ, που τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει? Ο Ιακώβ δεν απέκτησε μύρια αγαθά με αφορμή το διωγμό του Ισάφ, διότι ακριβώς αναγκάστηκε να φύγει, να πάει στη Μεσοποταμία και εκεί έγινε πάμπλουτος. Ενώ ο Ισάφ δεν ξέπεσε από το πατρικό σπίτι και δεν περιπλανάτω στα ξένα σπίτια μετά από εκείνη την επιβολή και το φθόνο εναντίον του αδερφού του. Και οι αδερφοί του Ιωσήφ τι τελικά κακό έκαναν στον Ιωσήφ? Τελικά δεν υπέφεραν πείνα και δεν κινδύνευσαν τον έσχατο κίνδυνο, ενώ εκείνος έγινε βασιλιάς όλης της Αιγύπτου. Όσο φθονείς, τόσο γίνεσαι πρόξενος μεγαλυτέρων αγαθών στο φθονούμενο. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που εφορά τα πάντα, που κατευθύνει τα πάντα. Και όταν δει ότι αδικείται αυτός που δεν αδικεί κανένα, περισσότερο τον ανεβάζει και τον δοξάζει και τον κάνει λαμπρό. Και κατά αυτόν τον τρόπο εσένα που τον φθονείς σε κολλάζει, σε τιμωρεί. Όσο λοιπόν φθονούμαστε από τους ανθρώπους, τόσο ευλογούμεθα από τον Θεό. Και πρέπει να προσέξουμε να μην χαλάσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του φθόνου που έχουμε πει ήδη, ότι χάνεται η σωτηρία. Και επίσης ότι βλάπτεται αυτός που φθονεί. Και τώρα να δούμε λίγο για αυτό το θέμα που το λέτε και το ρωτάτε και στους πνευματικούς, το λεγόμενο μάτιασμα. Και έρχονται και πολλοί άνθρωποι και σου λέει με έχουν ματιάσει. Δηλαδή με φθονούν οι άλλοι. Και τι γίνεται σε την περίπτωση. Όταν ο άνθρωπος είναι ανεξομολόγητος, πράγματι μπορεί να βασκαθεί. Δηλαδή να πέσει θύμα του φθόνου, του φθονερού ανθρώπου. Γιατί είπαμε ζήλια που έχει κακία μπορεί να κάνει ζημιά στον άλλον. Αλλά πότε κάνει ζημιά, όταν ο άλλος είναι ατύχιστος. Δεν έχει τείχος πνευματικό που να τον προστατεύει. Και το τείχος το πνευματικό βεβαίως είναι η χάρη του Θεού. Η ενεργός χάρης. Όχι η μπαζωμένη χάρη όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Γιατί όλοι πήραμε τη χάρη, η βαστισμένη, αλλά την έχουμε εν πολλής μπαζώσει με τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Και την έχουμε καταστήσει ανενεργή και είναι σαν να μην την έχουμε. Και γι' αυτό δυστυχώς οι Έλληνες τώρα έχουν ξεπεράσει τη διαφθορά και τους αβάφτιστους. Που είναι πράγμα δικαιολόγητο. Και έχουμε τόση κατάθλιψη και τόση μιζέρια που είναι αδικαιολόγητο για εμάς τους Ορθοδόξους. Θα πρέπει να πετάμε από χαρά. Γιατί έχουμε τον Θεό μέσα μας. Αλλά τον έχουμε απενεργοποιήσει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει απενεργοποιημένη τη χάρη, διότι έχει ανεξομολόγητες αμαρτίες, γι' αυτό γίνεται η απενεργοποίηση της χάρης, τότε πράγματι μπορεί να πέσει θύμα του φθόνου και να πάθει κακό. Πολλοί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι βασκαίνουν, ή τέλος πάντων κάποιοι είναι που βασκαίνουν, που φθονούν, αλλά πάρα πολλοί είναι αυτοί που βασκαίνονται γιατί ακριβώς δεν πάνε να εξομολογηθούν. Δεν μετανοούν ειλικρινά. Γιατί και να εξομολογηθείς, αν δεν μετανοήσεις, πάλι δεν κάνεις κάτι. Αυτοί που εξομολογούνται και κοινωνούν δεν βασκαίνονται. Η βασκανία τι είναι? Είναι δαιμονική ενέργεια, δαιμονική επιρροή. Οι λαϊκοί δεν επιτρέπεται να ξεματιάζουν ή να διαβάζουν την ευχή της βασκανίας. Είναι περηφάνεια, είναι εγωισμός και δεν επιτρέπεται από την Εκκλησία. Την ευχή της βασκανίας υπάρχει ειδική ευχή, τη διαβάζει μόνο ο ιερέας. Ούτε κάτι άλλα πράγματα που κάνουν με τα λαδάκια κλπ. Και με το νερό, κάποιες συνήθως γυναίκες το κάνουν αυτό. Που είναι μάλλον μαγικά πράγματα. Ανεπίτρεπτα. Τίποτε από αυτά δεν πρέπει να κάνουμε. Μα θα πεις, το πέρασε το παιδιού μου, το ξεμάτιασε με και ξεματιάζει και από το τηλέφωνο ακόμα. Λοιπόν, ναι, ο διάβολος έτσι κάνει. Αποτραβιέται λίγο και μετά σου επιτίθεται χειρότερα. Μην κάνουμε λοιπόν τέτοια πράγματα. Αλλά αν έχουμε κάνει να το εξομολογηθούμε και να σταματήσουμε αυτά. Γιατί ο διάβολος μετά χειρότερα θα βασανίζει και αυτούς που ξεματιάζονται και αυτούς που ξεματιάζουν με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ακόμα και στην εποχή του υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι μέσα από τα μάτια περνάει ας πούμε μια ενέργεια κακή και βλάπτει τον φθονούμενο. Εγώ όμως λέει αυτά δεν τα δέχομαι, είναι λόγια γραϊδίων. Εκείνο που σας λέω είναι ότι τι συμβαίνει. Κοιτάξτε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Οι μισόκαλοι δαίμονες όταν βρουν οικίες με τις δικές τους προαιρέσεις στους ανθρώπους, βρουν ίδια θελήματα δηλαδή με αυτά που έχουν οι ίδιοι δαιμονικά θελήματα, τότε με κάθε τρόπο χρησιμοποιούν αυτές σύμφωνα με το δικό τους θέλημα. Παίρνουν σύμμαχο την ανθρώπινη προαίρεση, γιατί ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να ξεπεράσει και να αναγκάζει τον άνθρωπο να ξεπεράσει το φτεξούσιο του ανθρώπου. Δεν μπορεί να αναγκάσει τον άνθρωπο να αμαρτήσει. Όταν ο άνθρωπος θέλει τα ίδια που θέλει και ο δαίμονας, τότε συνεργάζεται. Και τότε γίνεται το κακό. Έτσι λοιπόν και τους οφθαλμούς των φθονερών τους χρησιμοποιούν σε υπηρεσία του δικού του θελήματος. Να, και έτσι γίνεται το μάτιασμα. Ουσιαστικά ο δαίμονας χρησιμοποιεί τα μάτια του φθονερού ανθρώπου για να περάσει τη δαιμονική ενέργεια. Εσύ όμως που φθονείς δεν φρύτης με το να κάνεις τον εαυτό σου υπερέτη του ολέθριου δαίμονα. Επίσης και κάτι άλλο. Πολλές φορές ακούμε τη φράση «φτού να μην βασκαθείς», η οποία συνοδεύεται και με το ανάλογο φτύσιμο. Αυτό δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν επιτρέπεται? Γιατί το φτύσιμο είναι μια περιφρόνηση στην εικόνα του Θεού. Πώς φτύνεις τον άλλο? Είναι εικόνα Θεού, είναι πρόσωπο ο οποιοσδήποτε. Και αυτή η ενέργεια, το φτύσιμο, το να μην βασκαθείς, που το κάνουμε και στα παιδιά. Και τα παιδιά και τα μωρά είναι εικόνες Θεού, δεν επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι πάλι μια τέχνη του διαβόλου. Για να μην ενοχλείτε και να μην εκδιώκετε ο δαίμονας διαμέσου της εξομολόγησης και της σωστής πνευματικής ζωής. Και νομίζω ο άνθρωπος είναι καλυμμένος επειδή τον έφτιαξαν. Η μόνη σωστή αντιμετώπιση της βασκανίας, αν ξέρετε, είναι η εξομολόγηση. Και τότε θα φύγουν και οι πονοκέφαλοι και οι ζαλάδες και όλα αυτά. Διόρθωση της ζωής μας και μυστηριακή ζωή είναι, σύμφωνα με την Ιερά Ορθόδοξη Παράδοση, η σωστή αντιμετώπιση και του φθόνου και αυτών που μας φθονούν. Υπάρχει καλή ζήλια, να κάνουμε και μια, όπως λέμε στην ιατρική, διαφορική διάγνωση. Υπάρχει και καλή ζήλια. Πολλές φορές συμβαίνει να νιώθουμε λύπη, όχι για το ότι ο πλησίον έχει αγαθά, αλλά για το ότι δεν έχουμε κι εμείς όσα έχει και εκείνος. Μας πικραίνει δηλαδή η ευτυχία του πλησίον, καθώς τη συγκρίνουμε με τη δική μας δυστυχία, χωρίς όμως να θέλουμε το κακό του. Αυτή είναι η ζήλια χωρίς κακία. Δεν είναι καθ' αυτό φθόνος, είναι μια λιγότερο σοβαρή εκδήλωση του ίδιου πάθους, μια πιο ελαφρή αμαρτία. Αλλά υπάρχει και η ζήλια για τα πνευματικά που δεν είναι αμαρτία. Και αυτή τη ζήλια πρέπει να την έχουμε. Όταν δηλαδή βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας να είναι ελεήμων, να είναι πράος, να είναι ταπεινός, να είναι φιλέσπλαχνος και γενικά ενάρετος, πρέπει να ζηλέψουμε τις αρετές του. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και πάλι λέει, σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια, στους Κορινθίους. Αυτή η ζήλια είναι επενετή και ωφέλιμη. Όταν όμως λυπάσαι και πικραίνεσαι με τα επίγεια και πρόσκαιρα αγαθά που έχουν και απολαμβάνουν οι άλλοι και γι' αυτό τους φθονείς, τότε αμαρτάνεις. Ένα ακόμα αποτέλεσμα του φθόνου είναι η υποκρισία. Η διπλή συμπεριφορά. Λέει ο Όσιος Μάρκος, εκείνος που συγχρόνως επαινεί και κατηγορεί τον άλλον, αυτός κατέχεται και από κοινοδοξία και από φθόνο. Με τους επένους προσπαθεί να κρύψει τον φθόνο, ενώ με τις κατηγορίες συνιστά τον εαυτό του σαν καλύτερο από εκείνο. Ο φθόνος κάνει τον άνθρωπο να καταφρονεί τη σωτηρία του, να είναι αχάριστος και να παραλογίζεται. Είναι μια πραγματική αλογία. Και να πούμε δύο λόγια, γιατί περνάει ο χρόνος, για το ίσως σημαντικότερο πράγμα που είναι η θεραπεία. Πώς κανείς θεραπεύεται από αυτό το πάθος του φοβερό. Ή πώς προλαμβάνει να μην πέσει. Πώς κάνει πρόληψη. Γιατί οπωσδήποτε το καλύτερο πράγμα είναι η πρόληψη. Λοιπόν, για να μπορέσουμε πάντα με τη χάρη του Θεού να θεραπευτούμε ή τέλος πάντων να προφυλαχτούμε, θα πρέπει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να μην θεωρούμε σπουδαία και μεγάλα τα υγικά και κοσμικά αγαθά. Πίσω από το φθόνο δηλαδή κρύβεται αυτή η αντίληψη ότι τα υγικά αγαθά και τα κοσμικά αγαθά, πλούτος, δόξα του κόσμου, έτσι, οι ευχαριστήσεις οι κοσμικές, είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Ίδωνες, οι κοσμικές σαρκές, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Πρέπει να φύγει λέει, αυτή η αντίληψη, γιατί είναι λανθασμένη. Θα κάνουμε πρόληψη ή και θεραπεία της νόσου του φθόνου, εφόσον πρώτα απ' όλα δεν θεωρούμε τίποτε από τα ανθρώπινα αληθινά μεγάλο. Ούτε την ευπορία, το να μας πηγαίνουν όλα τα ανθρώπινα πράγματα καλά, ούτε τη δόξα, ούτε την ευεξία του σώματος. Πρέπει να πιστεύουμε ότι το αγαθό δεν υπάρχει στα παρερχόμενα, αλλά στα αιώνια. Και έλεγε και ο Ευχαριστός Πατήρ Παΐσιος, ότι αληθινά συνετός άνθρωπος, σοφός άνθρωπος και όριμος άνθρωπος πνευματικά, είναι αυτός που κατάλαβε ότι αυτή η ζωή τελειώνει. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Έχει ημερομηνία λήψης. Και προσανατολίζεται προς τα αιώνια αγαθά. Δεν κολλάει σε αυτά. Πρέπει να πιστεύουμε ότι Το αγαθό δεν υπάρχει στα παρεχόμενα, αλλά στα αιώνια, στη μετουσία των οποίων αληθινών και αιωνίων αγαθών είμαστε καλεσμένοι. Και την κύριε, τι ακούσαμε, την παραβολή του μεγάλου τύπου. Μας έχει κάνει μεγάλη τιμή ο Θεός και μας έχει καλέσει στο τραπέζι του. Στο τραπέζι που παραθέτει τα πνευματικά αγαθά. Ώστε λοιπόν, αυτός που είναι πλούσιος, δεν είναι σωστό να ζηλεύεται για το πλούτο. Γιατί δεν είναι κάτι σπουδαίο πλούτος. Ούτε ο αξιωματούχος για το μέγεθος του αξιώματος. Γιατί και αυτό δεν είναι τίποτα. Και η καρέκλα που κάθεται, πριν από αυτόν κάποιος άλλος καθόταν, μετά από αυτόν κάποιος άλλος, μετά από 50 εκατοχρόνια δεν τον θυμάται κανένας. Ούτε ο ισχυρός για τη δύναμη του σώματός του πρέπει να θαυμάζεται, γιατί και αυτό παρέρχεται. Ούτε ο σοφός για την περίσσια του λόγου του, γιατί όλα αυτά είναι όργανα της αρετής, πότε όμως, όταν τα χρησιμοποιούν καλά αυτό που τα έχουν. Αλλιώς γίνονται όργανα καταστροφής. Αυτά καθεαυτά δεν έχουν μακαριότητα, ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα, ούτε η δύναμη, ούτε αυτές οι ειδονές τις αρχικές. Εκείνος που τα χρησιμοποιεί κακώς είναι ελεηνός. Αυτός που τα χρησιμοποιεί με κακό τρόπο. Μοιάζει με αυτόν ο οποίος, ενώ πήρε το ξύφος για να αμυνθεί εναντίον των εχθρών, κατατραυματίζει με αυτό θεληματικά τον εαυτό του. Κοιτάξτε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Δίνει ο Θεός τον πλούτο. Γιατί τον δίνει? Για να έχεις ένα εργαλείο αρετής. Όχι για να σφαχτείς. Για να πεθάνεις επειδή είσαι πλούσιος πνευματικά. Όπως συνήθως συμβαίνει. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, είναι πολύ δύσκολο οι πλούσιοι να μπουν στη βασιλεία. Γιατί πέθανε η υπερηφάνεια, που είναι νόσος του διαβόλου και σε όλα τα υπόλοιπα. Αν όμως κάνεις τη σωστή αξιοποίηση του πλούτου που σου δίνει ο Θεός, θα πας από τον Αβραάμ, στους κόλπους του Θεού, στη βασιλεία του Θεού. Το ίδιο και όλα τα άλλα αγαθά που σου δίνει ο Θεός. Εάν χρησιμοποιείς τα παρόντα με καλό τρόπο, τότε είσαι σωστός οικονόμος στον δώρο του Θεού. Και όταν δεν τα θησαυρίζεις για δική σου απόλαυση, τότε είναι δίκαιο να επενήσεις και να αγαπάσεις για τη φιλαδελφία σου και για τον σωστό τρόπο της ζωής σου. Αληθινά καλό είναι το καλό της ψυχής. Εκείνο δε που έχει μεγάλο πλούτο, μεγάλη κοσμική δόξα και σωματική ευεξία και χρησιμοποιεί με καλό τρόπο αυτά που έχει, ας τον αγαπούμε και ας τον περιποιούμαστε σαν κάποιον που έχει τα κοινά όργανα του βίου, εάν βεβαίως τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον ορθό λόγο, εάν χορηγεί με αυθονία τα χρήματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Δηλαδή μην το φθονήσεις, αφού κάνει καλή χρήση ο άνθρωπος, να χαίρεσαι και εσύ με αυτόν. Όταν όμως δεν κάνει καλή χρήση, τότε το θεωρούμε άθλιο και άξιο φθόνο, αφού έχει μεγαλύτερες τις αφορμές για να είναι κακός. Ένα δεύτερο φάρμακο για το φθόνο είναι γενικώς να εξασκούμε την αρετή. Λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, εάν επιθυμείς τη δόξα και θέλεις να φαίνεσαι ανώτερος από τους πολλούς και δεν ανέχεσαι να είσαι δεύτερος, γιατί είναι και αυτό αφορμή φθόνου, εσύ λέει μετάθεσε το φιλότιμό σου σαν να είναι κάποιο ρεύμα ποταμού στην απόκτηση της αρετής και γίνε πρώτος στην αρετή. Μπορείς να κυνηγήσεις πρωτιά στα πνευματικά. Μη θέλεις να γίνεις πλούσιος με κάθε τρόπο, ούτε να ευδοκιμείς τα πράγματα του κόσμου, αλλά να θέλεις να γίνεις πλούσιος στην αρετή και να ευδοκιμήσεις τα πράγματα του Θεού. Τα πράγματα του κόσμου δεν εξαρτώνται από σένα. Και όσο και αν προσπαθήσεις, πολλές φορές θα καταφέρεις να γίνεις πλούσιος. Αλλά αν προσπαθήσεις να γίνεις πλούσιος πνευματικά, θα το καταφέρεις σίγουρα. Γιατί ο Θεός πάντα θα βοηθάει αυτούς που αγωνίζονται φιλότιμα στα πνευματικά. Ας είσαι δίκαιος, σόφρον, φρόνιμος, ανδρείος, υπομονητικός στα μπαθήματα υπέρ της ευσεβίας. Και έτσι θα σώσεις τον εαυτό σου και θα πλουτίσεις με τα αληθινά και μεγάλα αγαθά. Ένα τρίτο φάρμακο που μας λένε οι πατέρες οι συγχαστές είναι η σωματική άσκηση, κακοπάθεια. Ακούγεται λίγο παράξενο. Βοηθάει η σωματική άσκηση στο να καταπολεμηθεί ένα ψυχικό πάθος? Βέβαια βοηθάει. Ο Άγιος Εισίγειος ο Πρεσβύτερος λέει ότι εκτός από τα σωματικά θεραπεύονται και τα πνευματικά και τα ψυχικά αμαρτήματα, τα καταδιάνια αμαρτήματα μπορούν να φύγουν, να τα διώξουμε και να απαλλαχθούμε με τη βοήθεια του Θεού όταν κάνουμε αυτή την άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία, την κακοπάθεια, και έτσι να λεπτύνουμε και το σώμα μας και τη ψυχή μας και να θεραπευτούμε. Ένα ακόμα φάρμακο είναι η φύλαξη και η τήρηση του νου μας. Ο νους είναι αυτός που πρώτος φθονεί, συγκατατιθέμενος στη σατανική υποβολή. Η φύλαξη του νου από τη συγκατάθεση στους πονηρούς, στους βλάσιμους και στους αισχρούς λογισμούς μας προφυλάσσει από όλα τα πάθη και κατεξοχήν και από το πάθος του φθόνου. Λέγει ο Άγιος Ησύχιος, η καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή η φύλαξη και η τήρηση του νου του ανθρώπου, το να προσέχει δηλαδή ο άνθρωπος στους λογισμούς του και να μην δέχεται κακούς λογισμούς, τύπος της οποίας είναι η Καινή Διαθήκη, αν την φυλάγουμε όπως πρέπει, ξεριζώνει και κόβει όλα τα πάθη και όλα τα κακά από την καρδιά και εισάγει χαρά, καλή ελπίδα, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, ακριβή γνώση του εαυτού μας και των αμαρτιών μας, μνήμη θανάτου, ταπείνωση αληθινή, αγάπη άπειρη προς το Θεό και τους ανθρώπους και εγκάρδιο θείο έρωτα. Όταν κανείς προσέχει τους λογισμούς, θα έρθει η αγάπη που είναι το αντίδοτο του φθόνου. Όταν αφήνεται και δεν προσέχει τους λογισμούς του, ο διάβολος θα σπείρει μέσα του φθόνου. Και λέει και ο Άγιος Φιλόθεος, ο Συναήτης, στη Φιλοκαλία, όλες οι εντολές του Ιερού Ευαγγελίου, με όσα προστάζουν, θεραπεύουν τα τρία μέρη της ψυχής και της δίνουν οικεία. Αυτά τα τρία μέρη της ψυχής ο διάβολος τα πολεμάει νύχτα μέρα. Και επειδή ακριβώς πολεμάει τα τρία μέρη της ψυχής, πολεμάει και τις εντολές του Χριστού, οι οποίες τα θεραπεύουν. Τα τρία μέρη της ψυχής είναι το θυμικό, το επιθυμητικό και το λογιστικό. Ο θυμός, οι επιθυμίες και ο νους. Πρόσεξε το ρητό, λέει ο Άγιος Φιλόθεος. Το ρητό του Χριστού, καθένας που οργίζεται με τον αδερφό του χωρίς λόγο, είναι ένοχος για το δικαστήριο, για την κρίση. Επομένως, και θα πέσει στην κόλαση τελικώς. Και όλα αυτά, λέει, και τα επόμενα παραγγέλματα του Κυρίου, τα οποία είναι θεραπείες του θυμού. Αν κανείς προσέξει και δεν οργιστεί και δεν πει τον αδερφό του ουρακά, δεν πει βλάκα, δεν πει ηλίθιε, λοιπόν θα θεραπεύσει το θυμό. Γιατί ο θυμός έτσι θεραπεύεται. Δεν πρέπει κανείς να μιλήσει καθόλου όταν νιώσει αυτή την ταραχή μέσα του. Ο εχθρός τώρα τι κάνει? Προσπαθεί να καταστρέψει αυτή την εντολή και να σου πει όχι, να μιλήσεις για να εκτονωθείς. Το λέει και ο ψυχολόγος. Και όλες τις άλλες εντολές ο διάβολος προσπαθεί να τις καταστρέψει για να μην πετύχει ο άνθρωπος την κάθαρση της καρδιάς του. Γνωρίζει ο αντίπαλός μας, ο διάβολος, ότι ο ηγεμόνας του θυμικού είναι το λογιστικό. Προσπαθεί λοιπόν να μολύνει το λογιστικό με λογισμούς υποψίας, φθόνου, φιλονικίας, λογομαχίας, δόλου και ενοδοξίας, και το πείθει το λογιστικό μας να αφήσει την εξουσία του και να χαλαρώσει τα ηνία στον θυμό και να τον αφήσει ακυβέρνητο. Σου λέει άσε να ξεσπάσεις και δεν ξέρει τι κάνει ο άνθρωπος ο θυμωμένος, σαν τρελός, γιατί έχει χαλαρώσει το λογιστικό του και πλέον παραλογίζεται. Και χαλάρωσε το λογιστικό γιατί ακριβώς δέχτηκε τους λογισμούς τους διαβολικούς του φθόνου, της υποψίας, της καχυποψίας, της ζήλιας κλπ. Κλπ. Ο θυμός, έχοντας χάσει τον κυβερνήτη, το νου, το λογιστικό, βγάζει από το στόμα με τα λόγια εκείνα που είχε από πριν στην καρδιά. Δεν ξέρει τι λέει. Τα οποία είχαν συσσωρευτεί εκεί με τους λογισμούς που προκάλεσε ο εχθρός και με την αμέλεια του νου. Δεν προσέχει. Αμέλεια, αδιαφορεί ο άνθρωπος. Και έχει γίνει κέντρο διερχομένων ο νους του. Και μπαινοβγαίνουν οι δαίμονες, οι λογισμοί δηλαδή. Και ο Κύριος μας το είπε σαφώς. Από το περιεχόμενο της καρδιάς μιλάει το στόμα. Αν μπορέσει ο πονηρός να καταφέρει ώστε ο άνθρωπος να εκφράσει με λόγια εκείνα που μελετήθηκαν εσωτερικά στην καρδιά, τότε όχι μόνο βλάκα ή ανόητο δεν θα αποκαλέσει τον αδελφό του, αλλά και από τις ύβρις θα καταλήξει συχνά στο φόνο. Και αυτό είναι η μεγάλη χαρά του διαβόλου, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος, θέλει να φωνευτούν, να φωνεύονται οι άνθρωποι. Αυτά είναι που χρησιμοποιεί ο πονηρός εναντίον του Θεού, ο οποίος έδωσε εντολή να μην οργιζόμαστε χωρίς λόγο, για να μας φυλάξει από τα χειρότερα. Ένα ακόμα όπλο θεραπευτικό και τελειώνουμε, γιατί μάλλον πέρασε η ώρα. Ήταν η καταπολέμηση της αυταρέσκειας. Είναι η καταπολέμηση της αυταρέσκειας. Λέει ο Άγιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος. Πολλοί είναι που ξεντήθηκαν όλους τους δερμάτινους χιτώνες. Τον τελευταίο όμως της καινοδοξίας τον ξεντύνονται μόνο εκείνοι που συγχάθηκαν τη μητέρα της στην αυταρέσκεια. Είπαμε ότι η μητέρα του φθόνου είναι η καινοδοξία. Μητέρα της καινοδοξίας είναι η αυταρέσκεια. Αυτή, ας πούμε, η ναρκισιστική, αν θέλετε, ικανοποίηση. Ότι είμαστε εντάξει, είμαστε καλοί, καλά πάμε. Και λιβανίζουμε τον εαυτό μας. Αν δεν το ξεντηθείς αυτό, δεν ξεντύνεις την καινοδοξία. Και μετά φυσικά δεν μπορείς να ξεντηθείς και το φθόνο. Να μην λοιπόν αυτοθαυμαζόμαστε και να μην ναρκισευόμαστε ότι είμαστε καλοί. Λέει και ο πατήρ Παΐσιος ότι τότε, λέει, υπάρχει πνευματική πρόοδος, όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι όλα είναι χάλια. Τότε πάμε καλά. Όταν θεωρούμε ότι είμαστε ένα μάτσο χάλι, ένα τίποτα. Ένα ακόμα φάρμακο, έκτος στη σειρά, είναι η πίστη στον αγαθό προνοητή και πάνσοφο Θεό. Ό,τι κάνει και παραχωρεί ο Κύριος, πρέπει να το θεωρούμε καλό και σωστό. Εκείνος όλα το έκανε με σοφία. Και μήτε ο φτωχός νους μας, μήτε οι περιορισμένοι γνώσεις μας αρκούν για να καταλάβουν όλα αυτά τα οποία οικονομεί η πανσοφία του. Μην λοιπόν ψάχνεις, όπως κάποτε ο Μέγας Αντώνιος. Έψαχνε και λέει στο γεροντικό. Προσπαθούσε να μάθει τα βάθη των κρυμάτων του Θεού και προσευχόταν. Και έλεγε, Κύριε, πώς συμβαίνει άλλοι να πεθαίνουν νέοι και άλλοι να φτάνουν σε βαθιά κεράματα? Γιατί άλλοι ζουν μέσα στη φτώχεια ενώ οι άλλοι έχουν πολλά πλούτη? Και πώς γίνεται να πλουτίζουν οι άδικοι και να στερούνται οι δίκαιοι? Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο πια που μας τρώει όλους. Σου λέει, Πάτερ, κοίταξε αυτός, γιατί το πάνε όλα καλά? Πόσες φορές τα ακούμε? Και πώς θες να μπει στο νου του Θεού? Δηλαδή αμφισβητείς τη δικαιοσύνη του Θεού ή την αγάπη του Θεού επειδή δεν τα δίνει και σε σένα? Έχει το λόγο του Θεός. Ξέρει η αγάπη του τι σου ταιριάζει εσένα και τι ταιριάζει εκείνο. Και ενώ λοιπόν προσευχόταν αυτά, άκουσε μια φωνή ο Άγιος να του λέει, Αντώνιε, τον εαυτό σου να προσέχεις και κανέναν άλλο. Γιατί αυτά που ρωτάς είναι κρίματα Θεού και δεν σε συμφέρει να τα μάθεις. Μας αρκεί, αδελφοί μου, να ξέρουμε και να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι πανάγαθος. Και ό,τι μας δίνει είναι για το καλό μας. Και ό,τι δίνει και στους αδελφούς μας είναι για το καλό τους. Ας μην σκανδαλιζόμαστε λοιπόν με τα αγαθά του πλησίου. Ας μην το φθονούμε για αυτά. Αλλά ας υποτασσόμαστε ταπεινά στις βουλές του Θεού και στα κρίματά του που έχουν πάντοτε σκοπό το συμφέρον και τη σωτηρία μας. Και έτσι θα είμαστε ήσυχοι και αναπαυμένοι με αυτά που έχουμε. Και θα χαιρόμαστε τη ζωή μας και την προκοπή του αδελφού μας. Η οριστική θεραπεία του φθόνου είναι η αντικατάστασή του με την αγάπη. Το μεγάλο όπλο. Το μεγάλο θεραπευτικό φάρμακο. Η αγάπη προς το πρόσωπο που φθονούμε είναι η καλύτερη θεραπεία. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να κάνουμε προσευχή για αυτό το πρόσωπο. Γιατί τότε αγαπάμε, όταν προσπαθήσουμε να προσευχηθούμε, και έτσι θα καταφέρουμε να αγαπήσουμε. Αυτό είναι που ο διάβολος μας παρακινεί να ζηλέψουμε, να φθονήσουμε. Αν θέλεις λοιπόν, αδελφέ μου, να λυτρωθείς από όλα αυτά, αν θέλεις να μην στερηθείς τη χάρη του Θεού που εγκαταλείπει τους φθονερούς, πολέμησε και νίκησε τον φθόνο με την αγάπη. Όταν έχεις αγάπη, όχι μόνο δεν θλίβεσαι με τη χαρά του πλησίου σου, αλλά νιώθεις και εσύ την ίδια χαρά. Ενώ συνάμα ωφελείς και την ψυχή σου, γιατί ο Κύριος θα σου δώσει το μισθό της αγάπης σου. Λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος ότι για τούτο ακριβώς είναι μεγάλη και θαυμαστή αρετή της αγάπης. Προσέξτε, επειδή χωρίς να στερήσει από κανένα τίποτα, τα κλέβει όλα και τα κάνει δικά της. Πώς? Επειδή νιώθει την ίδια χαρά και απόλαυση με εκείνους που τα έχουν. Και να σαν τα έχεις και εσύ. Είναι ωραίο αυτό. Αντί να ζηλεύεις και να θλίβεσαι και να κυτρινίζεις και να υποφέρεις με τη χαρά του άλλου, γιατί να μην κάνεις τη χαρά του άλλου και δική σου χαρά. Και να θεωρείς και τα αγαθά του άλλου τα έχεις και εσύ. Ουσιαστικά τα έχεις, γιατί είμαστε αλλήλων μέλη. Ο ένας είμαστε κομμάτι του άλλου. Να λοιπόν το μεγάλο καλό της αγάπης. Μην δυσμονείς πως είμαστε όλοι αδέρφια. Αδέρφια τόσο φυσικά, γιατί έχουμε τους ίδιους προπάτορες, αλλά και πνευματικά. Γιατί λυτρωθήκαμε με το τίμα αίμα του Δημιουργού και Σωτήρα μας. Και θα έλεγα ότι τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, ξέρετε, είμαστε πιο συγγενείς από τους σαρκικούς συγγενείς. Γιατί οι σαρκικοί συγγενείς μας πολλές φορές είναι έξω από την Εκκλησία. Ούτε εξομολογούνται, ούτε κοινωνάνε, ούτε τίποτα. Απλώς υπάρχει το ίδιο αίμα. Αλλά με τους πνευματικούς συγγενείς μας που είναι τα μέλη της Εκκλησίας είμαστε και σαρκικοί συγγενείς και πνευματικοί. Αφού κοινωνούμε τη σάρκα και το αίμα του Χριστού είμαστε σαρκικοί συγγενείς και έχουμε και το ίδιο πνεύμα. Και που είναι το πολύ σημαντικό. Το πνεύμα του Θεού με το οποίο οδηγούμαστε. Και έχουμε και το ίδιο θέλημα, το θέλημα του Χριστού. Οπότε να, με ποιους πρέπει να κάνεις παρέα, με ποιους πρέπει να χαίρεσαι. Όχι και με τους άλλους δεν πρέπει να χαιρόμαστε και να τους αγαπάμε, αλλά δεν θα χαιρόμαστε με τις κακίες του και τα πάθη του. Αν πάλι σου φαίνεται παράξενο ή δύσκολο να αγαπήσεις κάποιον που τίποτα καλό δεν σου έχει κάνει, συλλογήσου πως και εσύ δεν έκανες κανένα καλό στον Κύριό μας τον Ιησού. Κι όμως εκείνος σου έκανε τόσο μεγάλο καλό. Αντίθετα μάλιστα τον έθλιψες ως τώρα με τις πολλές σου αμαρτίες. Και εν τούτης εκείνος ο ανεξίκακος ήρθε στη γη και σταυρώθηκε για χάρη σου και μέχρι σήμερα σε ευεργετεί με μύριους τρόπους. Και από σένα δεν ζητάει κανένα άλλο αντάλλαγμα, για τον εαυτό του δεν ζητάει τίποτα ο Χριστός, αλλά να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου. Να έχεις πάντα στο νου σου το χρυσό κανόνα. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, να κάνετε και εσείς τους άλλους. Και σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Ήταν, λέει, κάποτε κάποιος βασιλιάς, και με αυτό σιγά σιγά να τελειώσουμε, που θέλησε να δοκιμάσει ένα πλεονέκτη και ένα φωνερό. Τους κάλεσε λοιπόν μπροστά του και τους είπε: «Θέλω να σας κάνω από ένα δώρο. Ας μου ζητήσει ο ένας από τους δυο τι θέλει. Να ξέρει όμως ότι στον άλλο θα δώσω το διπλάσιο από αυτό που θα μου ζητήσει». Τότε βρέθηκαν και οι δύο σε αμηχανία. Ήταν φωνεροί και πλεονέκτες. Μη γνωρίζοντας τι να ζητήσουν. Τέλος πάντων ο πρώτος αποτόλμησε και ζήτησε. Ξέρετε τι ζήτησε? «Θέλω να μου βγάλεις το ένα μάτι». Ναι, αυτό ζήτησε. «Βλέπεις κακία και παραφροσύνη μαζί». Δώρα κανένα δεν ζήτησε, για να μην πάρει ο άλλος το διπλάσιο. Προτίμησε ο άθλιος να χάσει το ένα του μάτι για να στερηθεί ο άλλος και τα δύο. Βλέπετε τι είναι ο φθόνος. Αυτό είναι ο φθόνος. Εσύ αδελφέ που ασφαλώς θέλεις το συμφέρον σου, μην επιζητήσεις ποτέ το κακό του ανθρώπου, εναντίον του οποίου ο δαίμονας σου εμπνέει το φθόνο. Απεναντίας, για να πολεμήσεις το ψυχοκτόνο αυτό πάθος, να προσεύχεσαι στο Θεό ακατάπαυστα για εκείνο που φθονείς. Να το τιμάς, να τον επενείς στους άλλους. Και έτσι θα το ξεπεράσεις σιγά σιγά το πάθος. Τα σκυλιά όταν τρέφονται ημερεύουν. Τα λιοντάρια όταν τα περιποιούμαστε γίνονται χειροήθη, μπορείς να τα κάνεις κουμάντο. Οι φθονεροί όμως, εδώ είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε, όταν τους εξυπηρετείς και τους ευεργετείς, εξοργίζονται. Γι' αυτό κανείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν έχει να κάνει με φθονερούς ανθρώπους. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε, ως αληθινοί ψυχοθεραπευτές και ψυχίατροι που είναι, ότι πρέπει να απομακρυνόμαστε από όσους μας τονούν και να αποφεύγουμε τη φιλία μαζί τους. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, το πιο δύσκολο μεταχείριστο είδος έχθρας είναι ο φθόνος. Διότι τους για άλλο λόγο δυσμενείς απέναντί μας, τους κάνουν ημερότερους οι καλοσύνες. Για όποιον άλλο λόγο κάποιος έπεσε σε δυσμένεια, πρέπει να του κάνεις καλό. Αλλά αν η δυσμένεια ξεκινάει από φθόνο, όταν τον ευεργετήσεις αυτόν που σε φθονεί, θα τον ερεθίσεις ακόμα περισσότερο. Όσο περισσότερο ευεργετηθεί ο φθονόν, τόσο περισσότερο αγανακτεί και πέφτει σε ανία και δυσκολεύεται. Περισσότερο υποφέρει με τη δύναμη του ευεργέτη, παρά νιώθει ευγνωμοσύνη για αυτά που του προσφέρονται. Ποιο θηρίο δεν νικούν με τη χαλεπότητα τον τρόπο τους οι φθονεροί, ποιο από τα ανήμερα θηρία δεν ξεπερνούν στην αγριότητα, σοφός άρα είναι εκείνος, ο οποίος δεν επιτρέπει ούτε να συνδυπνούμε με το φθονερό. Πράγματι. Έτσι, ούτε να τρως, λέει, μαζί με το φθονερό. Ξεκινάει από τη συναναστροφή στο δείπνο, θέλοντας να απαγορεύσει γενικότερα κάθε συναναστροφή με το φθονερό. Για να τον βοηθήσεις να ξεπεράσει το πάθος του. Όπως ακριβώς το υλικό που εύκολα αρπάζει φωτιά, με επιμέλεια φροντίζουμε να το βάλουμε όσο γίνεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τη φωτιά. Δεν βάλεις το πετόνι, τη βενζίνη δίπλα στο τζάκι, το βάζεις όσο γίνεται μακριά. Έτσι πρέπει όσο είναι δυνατόν να απομακρυνόμαστε από τις φιλίες των φθονερών, τοποθετώντας τον εαυτό μας έξω από τα βέλη του φθόνου. Γιατί δεν είναι δυνατόν με άλλο τρόπο να συμπλακεί κάποιος με τον φθόνο και να τον νικήσει, παρά μόνο αν τον προσεγγίσει χωρίς οικειότητα. Ξέρω να το καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει να δείξει οικειότητα στο φθονερό. Όχι από κακία, αλλά για να τον βοηθήσεις. Να μην τον εξαγριώσεις χειρότερα. Καλύτερα να μην σε βλέπει καθόλου δηλαδή. Και να μην μαθαίνει τίποτα από τις ευδοκιμήσεις σου. Ότι πάνε καλά τα πράγματα σε εσένα. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, επειδή ήξερε τι κακό είναι ο φθόνος, προσπαθούσε να τα κάνει όσο γίνεται κρυφά όλα τα πράγματα. Για να μην κινήσει το φθόνο και του διαβόλου και των ανθρώπων που είχαν υποκύψει στον διάβολο, των Φαρισαίων δηλαδή. Και πάντα συνιστούσε, μην το πει σε κανέναν αυτό που σου έκανα, το θαύμα. Βέβαια αυτοί πηγαίνουν, τα λέγανε και μαζευόταν ο κόσμος. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή τη σύνεση. Και όσο γίνεται να τα κάνουμε τα καλά κρυφά. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα του φθόνου από αγάπη στους φθονέρους. Ο Θεός αδελφοί μου να μας φυλάξει και με τις πρεσβείες και των Αγίων και της Θεοτόκου να φυλάμε και εμείς τον εαυτό μας από αυτό το μέγιστο του κακό του φθόνου και να ψευθούμε και τις βασιλείες του. Ήθελα να συμπληρώσετε ο χρόνος.
Έχουμε το χρόνο για λίγες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Καλό θα είναι να έρχεστε μπροστά στο βήμα για να καταγράφετε κιόλας και να ακούγεται για όλους.
Για να
ακούγονται οι ομιλίες. Οι ερωτήσεις.
Είπατε ότι όσο περισσότερο φθονόμαστε, τόσο περισσότερο ευλογούμαστε από τον Θεό. Αλλά να μην χάσουμε την καλή
σχέση
μας με τον Θεό. Mm. Δηλαδή, τι εννοείτε με αυτό, μπορούμε να επιπέσουμε σε αλαζονία?
Μπορεί και αυτό.
Λίγο αν θέλετε να μας το εξηγήσετε.
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, και εγώ ευχαριστώ για την ερώτηση. Και καλό είναι να ρωτάμε, να το πω έτσι, για να βοηθούμε και άλλους που ίσως ντρέπονται, δυσκολεύονται για κάποιο λόγο. Λοιπόν, καταρχήν για να έχουμε την ευλογία του Θεού πάντα, θα πρέπει να τηρούμε τις εντολές του. Έτσι. Υπάρχουν οι δαιμονικές ενέργειες, υπάρχουν τα πάθη που έχουμε μέσα μας, υπάρχει ο κόσμος, το κοσμικό πνεύμα, όλα αυτά είναι εχθροί μας. Κανείς πρέπει να αντιμετωπίσει σωστά αυτούς τους εχθρούς και να έχει μια καλή πνευματική κατάσταση. Οπότε η δεχόμενη επίθεση από ένα φθονερό άνθρωπο δεν τον αγγίξει. Και θα πρέπει αυτή την κατάσταση πάντα να την κρατούμε. Όταν μάθεις, ας πούμε, ότι κάποιος ευθονεί, έτσι, δεν πρέπει να στενοχωρηθείς. Ούτε να πιάσεις και εσύ να θυμώσεις μαζί του. Και να πεις γιατί, τι του έκανα. Του έκανα τίποτα, γιατί με ζηλεύει. Όχι, να μην στενοχωρηθείς. Ίσα ίσα να τον αγαπήσεις περισσότερα. Αυτό είναι το χριστιανικό. Να τον λυπηθείς, να πεις στον καημένο, κοίταξε πώς έπεσε. Πώς έγινε υποχείριο του διαβόλου και έπεσε σε αυτούς τους λογισμούς. Να προσευχηθείς για αυτόν, ώστε να τους ξεπεράσει και να ευχηθείς να πάει να ξεμολογηθεί, να μετανοήσει, να βρει τη σωτηρία του άνθρωπος. Γιατί είπαμε, ο φθόνος οδηγεί στην κούραση κατευθείαν. Να μην σκεφτείς τον εαυτό σου, αλλά τον πλησίον. Και να πονέσεις γι' αυτόν. Και τότε σίγουρα θα βοηθηθεί και εκείνος και εσύ θα δοξαστείς ακόμα περισσότερο από τον Θεό. Έτσι. Γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός όλους τους πειρασμούς, ξέρετε. Όχι για να μας κάνει δύσκολη τη ζωή, αλλά για να μας δοξάσει περισσότερο. Να μας δώσει ένα επιπλέον στεφάνι. Και στην περίπτωση που κάποιος μας τονίσει. Και επίσης ένα άλλο. Θα πρέπει από αγάπη στο φθονερό να κρύβουμε την ευπορία μας, την ευπραγία μας, έτσι, την όποια δόξα, το όποιο καλό, την όποια εφημεία από τον κόσμο που λαμβάνουμε. Να μην κάνουμε διαφήμιση. Μην προκαλούμε τον άλλον. Είδατε τι λέει ο Απόστολος. Αλλήλεις προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Έτσι. Να είμαστε ταπεινοί. Αυτό εννοώ, να μην χαλάμε τη σχέση μας με τον Θεό ποτέ και για κανένα λόγο. Εντάξει, σε ευλόγησε ο Θεός, πας καλά στις σπουδές σου, ξέρω εγώ, έχεις κάποια χρήματα, έχεις κάποια επιτυχία επαγγελματική, πάνε καλά τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, παντρεύτηκαν. Άστα, μην κάνεις διαφήμιση. Μην προκαλείς τον άλλον. Γιατί να κάνεις ένα γάμο εκατομμυρίων, ας πούμε, και να πετάξεις εκατομμύρια στο γλέντι εκεί πέρα και να θρέψεις τους χορτασμένους, οι οποίοι θα φάνε και θα κάνουν μετόμετα. Και να μην τα δώσεις αυτά τα λεφτά για τους φτωχούς. Και να προκαλέσει και τον φθόνο τον άλλον. Τι κατόρθωμα είναι αυτό? Κακό κατόρθωμα, διαβολικό κατόρθωμα. Έτσι, δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
Ελάτε, ελάτε, ελάτε μπροστά στο βήμα. Πατέρ Σάβα, επειδή μιλήσατε και για την κακοπάθεια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είχε πει ότι κρίσουν της ευμάρειας η κακοπάθεια. Απίστευτα πράγματα για τις μέρες μας. Μετά την ερώτηση της κυρίας θα ήθελα να πούμε και γι' αυτό, μια που διάγουμε δύσκολες περιόδους, πνευματικές και οικονομικές.
Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, Πάτερ. Όταν η κατάρα που δίνουμε σε ένα πρόσωπο, που δεν είναι σωστό δηλαδή να δίνουμε κατάρες, αλλά όταν ο φθόνος μας είναι τόσο μεγάλος, που λέμε όταν μας, όχι μάλλον ο φθόνος, όταν μας αδικεί κάποιος και θέλουμε να δώσουμε εμείς μια κατάρα και λέμε Θεέ μου, δώσε εσύ την κατάρα, πάλι να τη δώσω εγώ.
Από τον Θεό να το βρει.
Ο Θεός είναι ο Θεός της αγάπης. Αλλά λέμε για την αδικία, λέμε δώσε εσύ κάτι, ας πούμε. Γιατί να υπάρχει αυτή η αδικία? Πάει πάλι η κατάρα σε εμάς.
Πάλι σε εμάς. Λέμε από τον Θεό να το βρει. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν τελειώσατε.
Ναι, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι το σαράκι της ψυχής γιατρεύεται μόνο με την αγάπη. Μόνο με άπλητη αγάπη. Όταν έχουμε μέσα στην ψυχή μας, όταν λέμε καλημέρα στον άνθρωπό μας, όταν είμαστε τόσο ευσεβείς χριστιανοί, όταν πιστέψουμε πραγματικά στο νόημα του Θεού, όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας, τότε όλα τα σαράκια της ψυχής
μας. Ευχαριστούμε πολύ, να πατήσεις λίγο για
ναι. Το είπατε εσείς, η αγάπη είναι το κλειδί για όλα αυτά. Έτσι, όταν λέμε από το Θεό να το βρει, ή Θεέ μου, γιατί γίνεται αυτό, ουσιαστικά καταργόμαστε με ευγενικό τρόπο. Έτσι, δεν είναι σωστό ούτε αυτό. Ούτε να λέμε άστο στο Θεό. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό και θεάρεστο, είναι να πούμε Θεέ μου, δώστε όλες τις ευλογίες. Να ανταποδώσουμε καλό στο κακό. Ευλογείτε, λέει, τους καταρωμένους ημάς. Αυτό δεν είναι η σωστή αντιμετώπιση. Όχι, Θεέ μου, ταυτοποιήσε εσύ, πάρε εσύ εκδίκηση για μένα. Έτσι, αλλά Θεέ μου, ευλόγησέ τον. Σε ευχαριστώ που μου τον έστειλες. Και όπως λέει ο Γέροντας Παΐσιος, έτσι όταν ας πούμε ευχόμαστε να προκόψει και ο άλλος, τότε και εμείς προκόβουμε. Και ακόμα λέει ο Γέροντας Παΐσιος εδώ ότι όταν εσύ έχεις αυτή την αδυναμία και πας να ζηλέψεις τον άλλον, έτσι, να εύχεσαι λέει στον Θεό να προκόψει κι άλλο και εσύ να φτάσεις μέχρι εκείνη τη δική του την προκοπή. Μην θες να το ξεπεράσεις. Για να θεραπευτείς από αυτή την αλαζονία που έχει και την καινοδοξία. Θέλει το πάθος αυτό να μας βάλει πάνω από τους άλλους. Έτσι, ποτέ κατάρα. Και αυτό ακόμα που λένε μερικοί, να το προσέξουμε αδελφοί μου, που στέλνουν τον άλλον στον εξαποδό. Δεν θέλω να την πω την έκφραση τώρα. Λοιπόν, το ξέρετε. Και αυτό κατάρα είναι. Και σου λέει, τον έβρισα, λέει. Σαν να μην έκανε τίποτα. Και όμως κάνει ένα πράγμα που τον οδηγεί στην κόλαση. Γιατί όταν βρίζεις τον άλλο με οποιοδήποτε τρόπο και πολύ περισσότερο καταργέσαι, είναι σαν να το κάνεις τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι δεν είναι. Ο κάθε άνθρωπος δεν είναι εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας, αν πεις τον άλλο βλάκα, αυτό σε πάει στην κόλαση. Θα πεις με ένα βλάκα να πάω στην κόλαση. Μα ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ο άλλος είναι ο Χριστός. Και αν πεις έτσι τον Χριστό, έχεις απέτηση μετά να πας στον παράδεισο. Γι' αυτό που είπατε για την κακοπάθεια, ότι είναι ερετότερη, είναι προτιμότερη από την καλοπέραση, αποδεικνύεται και από την ιατρική, βιολογικά δηλαδή, ένας που έχει άσκηση, που έχει εγκράτεια στην τροφή, ας πούμε, δεν αρρωσταίνει. Ο Μέγας Αντώνιος που έτρεγε ένα παξιμάδι κάθε δύο μέρες, αν θυμάμαι, κάθε τρεις μέρες, είχε πλήρη υγεία μέχρι τα 105 του χρόνια που κοιμήθηκε και μάλιστα είχε και όλα τα δόντια. Λέει ο βίος του, το λέει. Έτσι. Η άσκηση δηλαδή είναι η εγκράτεια και η κακοπάθεια αυτή η σωματική είναι η μητέρα της υγείας. Όταν βεβαίως γίνεται μέσα στα όρια που επιτρέπει το σώμα σου. Και δεν είναι όλα τα σώματα ίδια. Υπάρχουν σώματα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αχυρένια και σώματα σιδερένια. Και άλλη άσκηση θα δώσει σε ένα σιδερένιο σώμα και άλλη σε ένα αχυρένιο. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός. Έτσι, απ' την άλλη μεριά η κακοπάθεια τι κάνει. Θεραπεύει και τα πάθη. Κακοπάθεια και ταπείνωση, λένε οι πατέρες μας, θεραπεύουν από όλα τα πάθη. Μένει κακοπάθεια από τα σωματικά και ταπείνωση από τα ψυχικά. Και όταν απαλλαγείς από τα πάθη, απαλλάσσεσαι από την αιτία της δυστυχίας σου, γιατί αυτή είναι η δυστυχία μας τελικά. Τα πάθη είναι η δυστυχία μας. Δεν είμαστε ούτε το δουνουτού, ούτε δεν ξέρω ποιος άλλος απ' έξω που έρχεται. Μέσα μας είναι η αιτία της δυστυχίας. Αν είχαμε αυτή την πίστη στον Θεό, την πλήρη και ακράδαντη, θα λέγαμε αυτό το απολυτήκιο, το τροπάριο που λέμε στην αρτοκλασία και θα χαιρόμαστε. Πλούσιοι επτώχησαν και πείνασαν, δεν εξητούνται στον Κύριο, τι λέει, ούκ ελαττωθήσατε πάντως αγαθό. Τι σημαίνει αυτό, δεν θα ελαττωθείς σε κανένα αγαθό, δεν θα σου στυλίψει τίποτα δηλαδή. Το λέμε, αν το πιστεύουμε. Και αν το πιστεύουμε θα κάνουμε αυτό που λέει, να εξητούμε τον Κύριο. Δεν λέει να εξητείς τα δικαιώματά σου, να κάνεις απεργίες, δεν ξέρω τι να κάνεις, να πας στους υπουργούς και στους πρωθυπουργούς, αλλά να εκδητήσεις τον Κύριο και δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Και νομίζω αυτό είναι η απάντηση και σε όλη αυτή την τρομοκρατία που καλλιεργείται για την επερχόμενη κρίση και φτώχεια και πείνα και όλα αυτά που μας λένε. Τίποτα αδερφοί μου δεν θα στερηθούμε, το λέει ο Λόγος του Θεού. Πότε όμως, όταν εκδητούμε τον Κύριο. Αν εκδητείς τον εαυτό σου και την προβολή σου και τη δόξα σου και δουλεύεις μόνο με το μυαλό σου και τη λογική σου και όχι με την πίστη στον Θεό, τότε βέβαια θα στερηθείς όλα. Τότε θα υποφέρεις. Γιατί είσαι εγωιστής, είσαι αλαζόνας και εμποδίζεις τον Θεό να σε βοηθήσει. Δεν είναι ότι θα σε εκδικηθεί ο Θεός και θα στα πάρει όλα. Εσύ δεν επιτρέπεις τον Θεό να σε ευεργετήσει. Γιατί κάθε φορά που αμαρτάνουμε, χτίζουμε τείχος γύρω μας. Και δεν περνάει η χάρη του Θεού και η ενέργεια του Θεού για να μας αλλοιώσει, να μας ευλογήσει, να μας αγιάσει, να μας ειρηνεύσει, να μας δώσει όλα αυτά που λέγεται καρπός του Άγιου Πνεύματος, τα οποία ουσιαστικά αναζητούμε. Και είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, όλα αυτά που ψάχνουμε.
Έτσι. Καλή ερώτηση. Ελάτε, ελάτε προς. Δυνατά.
Πάρα πολλές φορές έχουμε αγγιστική ενέργεια, αυτό μας εμπνοεί ενώ μας το μεγεθάνω. Και είναι στιγμή δεν θέλω να πάμε σε πνευματικό. Ποια προσευχή μας υποτεθείτε ότι μπορεί ας πούμε να λιώξει το πνευματικό εμάς.
Λοιπόν, καταρχάς να πω για τον όρο αγγιστική ενέργεια δεν μου αρέσει γιατί είναι νεοεποχήτικος. Ας το πούμε καλύτερα δαιμονική ενέργεια.
Να δεχτήκατε συγγνώμη στη Βασκανία, έτσι.
Ναι. Ναι, στη Βασκανία. Είπαμε, η Βασκανία είναι δαιμονική ενέργεια. Λοιπόν, όταν υπάρχει δαιμονική ενέργεια, για να φύγει ο διάβολος θέλει ταπείνωση. Ο διάβολος αυτό που τρέμει είναι η ταπείνωση. Ταπεινώσου και από εκεί και μετά κάνω ό,τι θέλεις. Σύντριψε τον εγωισμό σου, την υπερηφάνειά σου, από εκεί ξεκινάμε όλες οι πτώσεις. Πέσε στα γόνατα, κλάψε μπροστά στο Θεό, πες του Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με. Δεν γίνεται να πούμε μια μαγική προσευχή, παιδιά μου, συγγνώμη που σας λέω έτσι, αλλά είναι, δυστυχώς κάτι τέτοιο ακούω και στεναχωριά με. Ποια λέει προσευχή να πούμε, σαν να έχει ήδη σημασία δηλαδή, ποια λόγια να πούμε. Ή άλλος μου λέει πρέπει να κάνω λέει πάτερ 7 ευχέλεια, γιατί άμα κάνεις 6, τι θα γίνει δηλαδή. Όχι πρέπει 7 λέει, αυτά πια αγγίζουν τα όρια της μαγείας. Αλλά θα πείτε, δεν φταίει και ο λαός. Γιατί δυστυχώς και ο λαός μας είναι ακατήχητος. Και δεν ξέρουμε βασικότητα πράγματα. Και έχουμε κάνει και τη θρησκεία ένα είδος μαγείας. Και σου λέει ποιο κόλπο να κάνω δηλαδή. Συγγνώμη, δεν το είπατε έτσι ακριβώς. Αλλά κάπως έτσι ακούγεται. Ποιο κόλπο να κάνω για να φύγει αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Όχι να κάνουμε ένα κόλπο για να περάσουμε καλά. Αλλά να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αγάπησε τον Χριστό και θα φύγουν όλα μετά. Εκείνο να αναζητήσουμε. Και μετά και πονοκέφαλο να έχεις δεν θα στενοχωριέσαι. Θα λες Χριστέ μου δώσ' μου κι άλλο, άμα είναι για το καλό μου. ο Γέροντας ο Πορφύριος, όταν ήταν άρρωστος και τα πνευματικοπαίδια του πήγαιναν στο δάσος και κλαίγανε και προσευχόντουσαν να γίνει καλά, τα πιάσε το ραντάρ του και λέει: τι κάνετε εκεί πέρα στο δάσος, πάτε? Λέει: Γέροντα, να γίνεις καλά, παρακαλάμε. Όχι, λέει, μην παρακαλάτε τέτοιο πράγμα. Να παρακαλάτε να γίνω καλός. Όχι να γίνω καλά. Έτσι. Αυτό να παρακαλάς και εσύ όταν έχεις πονοκέφαλο και οποιοδήποτε. Θεέ μου, κάνε με καλό. Και αν θες να μου πάρεις και το πονοκέφαλο, πάρε το. Αν δεν θέλεις, άστο με. Θα είναι για το καλό μου κι αυτό. Έτσι, ο σκοπός του Θεού, αν θέλετε, ο σκοπός της Εκκλησίας, δεν είναι να περάσουμε καλά σε αυτή τη ζωή, να μην έχουμε πόνο και θλίψη και δάκρυα και τέτοια. Αλλά τι είναι? Ο σκοπός είναι να ανακαινιστούμε και να αποκτήσουμε νου Χριστού και να φτάσουμε στη μέτρη ηλικία του πυρώματος του Χριστού, να αγαπήσουμε τον Χριστό μας και να νικηθεί ο θάνατος και όλα αυτά. Και να ζούμε μια τελείως άλλη ζωή, όπως έλεγε πάλι ο κ. Παφίλος. Μια ζωή εγχάρητη και εμπνεύματη και εναλήθεια. Έτσι, και μετά δεν θα σε αγγίζει τίποτα. Να είστε καλά.
Κάποια άλλη ερώτηση? Ας κλείσουμε λοιπόν με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας. Πέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
Για φόν του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας.